dust on our heads.
Να του κοντάμε και με το έσω.
Lord Jesus, the shepherd of the great flock.
Σκούρο έσω. Κατσέμω άμου κονέ ο καλαμπά. Βρειά βάν κονγόρε κουρί είμαι σκούρο.
That we could never pay thee for the love that
thou shed upon our heart. Ο κουτσίλα, και ούτε το μήνυ πρέπει πάκτε μου Ο μου με τη
μαγείσου.
We want to be ready for that hour. The Kennedy day bumbeli nono riparo. Nda penya baruede awari pagati kawo. Kavere na be pokuti la mwarawa miemio yabo. Gufuma kubi bibonse.
Help us here this morning at the tabernacle.
Kavere tuwa furisha ni munoru chero panu peema. Ukutira na ifo pamutu inga baba sangara da pari inshte ikaramba.
And we ask that you'll speak to us today.
Kavere tuwa ipso kuti la mwarala nda kuri ifuerero. Ukubitira mchepo chenu chare mbo. Kavere de kenu mupashu rangisha kuri ifu efintu ifyo. Tureka bila, ilo turonge ni mchalo chonza nomba. Ture mfokutila, tulibumba ni abantu ili nono. Lilo kwa teni nchende pakati, kabaru gulo. Pantu tuachetega la pari Yesu Kristo. Fikirisha ni vifintu kuri ifu eshukuru. Kabiri ni ntu tuwala isa loku nongana. Kabiri ni ugea kumandi ya Yesu ayari kanadekana. Ugea mchalo chonza. Ikeni turande kwa tini bari abari fumakwe mausu kutia. Ushe mituma Yesu. Teachibini mamukati kesu yuri wachirala nda kuri ifwe. Ukuya munshira. Nomba tatani njibu kutila chonza chona alala nda. Chene chine chini ni tachavecha ringa. Pamona na vena Kristo wasu mugu ya mwonsa mchalo. Nomba kutila wabesu yuri firimba. Chene tachave. Chene tachavecha ringa.
Could do any good
because we're all in the same category. We're human. But let the great Holy Spirit speak. May he hold the word and just be the same. May he hold the word and just be the same. May he hold the word and just be the same.
We're waiting on him now. In Jesus' name. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen.
I kind of surprising myself. I told my wife if she had been down in Tucson.
Na yabere mukashwa ndinga chautira rekutika kuda ku Tucson.
Utira nshare tontonga nyakuti.
Utina kwato kulongana ndi ntuna bwera. Kabiri nshare shire ne vyakufwana. Kabiri natire kumupango shwa ndi mwana kashe. Achi shire kotira ndi kabiri natire. Gaba pachi ndamba pamo. Tavesi bekuti toroshe mutu ndumo kabiri ne kotini limbi. Nidira dine na fwere konganda. Nirome dabu dire shatira ndi nokuchisa efintu fyonse. Echo chiri chonse musa kamana. Fyonse veri fyabwino.
We have a request here that there is a very dear brother in our family that Prescott,
who I believe, took the
Prescott, up
to the
Prescott, Arizona,
Prescott, Arizona.
Sister Mercer's father.
Wishwa kwa nkashi mesia, achimofi pabure ndo kwisa kuno mkulongana. Nye ngufwa. Kabiri bachi mtu wala kuchipatana. Noburu hili buwa mtimokana bomba mwino. Mwinina Kojind.
And, also, Brother Junior Jackson.
Kaviri pamo, mwenina Junior Jackson. De tontonga nyari pamula basa wa konga po. Nangulami ya konga po. Mugraks vao na mkunyu wa ubani. Kaviri wishu wakwe, alimuchipatana. Efeo njishive. Na wombiro noku wombiro kwa vipa. Ukwe po alunda, diya kwiribu. Echo tulefa ya chini chini, tuwebo kishabonsi habo. Muma pepo Yesu. Kaviri nomba pari bambikuno. Pamo. Dileta tulefa ya ukusende nshita. Desana ishiba paru wabobonse. Echole kenu tupapepele kubena nomba. Desa watemu ikwa. Nga ureo mitemu ikwa. Mukala mbomu wa umiwa kwa tenka nshikuma buko. Mnina kojini. Mukala mbentu kushi. Ya mumirimu. Na kwata, arere mchipatara muno ruchero kunchende kumo. Arere churo kufumungu kusanzwa kwa mtima wako. Reso mtima wa uriyo mkala mbomu landa. Wari pitamu mafya ingi. Na pe pamwere so kutira mumu afuirisha. Pikirisha inicho, alikuati, arite mumu kwati fintu na ifo bonze tuchita. Kabila refu ayoku bano mwe, ushukuru resa. Pikirisha inicho, ifo kwa mwense mcharo, kabe pamwishi nila kwa Yesu pariena. Kutira mwaramu ndapa. Nukumu fumiamo, na tuchetekele kutira mwala chitecho. Adia babu ino pagu isa mkulo ongana. Topepe la kumu nina Jackson. Kuhishuwa kwa wama, adia muna mupepe ni mfano mba. Kavira adireta mwiso ndio mwono mendo msumanga junior. Na pepa mwere sawa temu ikuwa. Kutira mwala munda pa. Ninji shabachire mneko kubechinga chitwa. Aba mitiba doko tata beshi bene fya kuchita muri bura bwafya. Biro turebuka shamuni nawo pamo. Iro barabe ne bashinganga. Pamo. Aba jayishi bishabati de muri bwa. Bati re akwete fwa ora abano no kubano mwe. Wepo aro ndari amuri bu. Kabiri yari no mwe rero. Juchari miaka ama 25 yapitapo. Pamuna ndo akusana mena kwenu. Echo nabe pokutira mara unda pamune na Jackson ile reskuru. Ikeni ukusana mena kwenu no ruse. Tube pari yena. Kabiri na onso yumwina ukalambo azitambara ne fya kufwala. Kabiri ne vintu fibikirwa pa. Muwe pisa kwa mapepo. Na mwisho vyonse tata. Nabe pokutira mara pero unda pishi kuri bena bonse. Mwisho nenda kwa Yesu Kristo. Amen. Nomba mukutamba muno richero. Zachira tondonga nekutira kuti naisa kuno. Mukubadira pofi. Pamulungu afumine ko. Kabiri nomba na kabiri ndi twabiri shecho. Na rishire. Munina nevo anje biro kushimikira. Kabiri twabiri sho kutira chireberero. Kabiri chi. Cha shibigogo ya munza mucharo kubantu. Kabiri na tukwata. Imubombere ya lamya nomba. Jo chini nganshe. Itsuma nganshe. Abantu kuti baikara muna mwino manda yabo. Nangumu yabo. Barongana munchende shabo. Muma chari chi yabo. Neva bangefe. Nokumvo kulongana. Ndeto traparicho. Nomba ni mwene fikiri hapa. Kwa hivyo ya kuipusha mbapepo wefi ingi muli umulungu wa fumineko. Pafeo nara ndilipa mulungu wa fumineko upambila. Deche tegela. Ninda vomu tuona pireena. Dilo nara ndilipo e chintu chimo. Horo wakuri pireenko ngoreshe eno. Ape ingina mwishiba. Yemona ndunecho wengaranda. Chena kutipa chituara mumbi. Abantu abengi. Yemona ndune kutila bena. Bena tabarefuwa yoku chituara mumbi. Dilo yemo kutifemo wakana yoku chumfuikisha. Kavini nombo muntu mwatile. Kuse kutituwa shita motoka. Na mchenshi icho ine. Nomba. Icho techo yesu wala njirepo. Na ngumriba hivyo mwria. Icho chatira. Mkwatiro mtu niko ngore na nguimo. Icho niko ngore shaba panchita intari. Icho imu mingaripira. Chiripire. Chena atachishitika. Niroi kwa na kwatiro mtu na nguumwe chintu na nguchimo. Icho tachiripirivula. Owe. Tuna kwa tenko ngore shagulipira. Uma tuikana. Ugulipire niko ngore shalamea weso. Ifwe. Kabiri na fionzo kuchirapo. Ifwe vetura kongore vifinto. Kabiri tunaripira parifiena. Niroi ngore shakukola. Icho imu mingaripira Mwamona, nomba tamufiri okuya pamone chiri chonse. Ichishere na chikopa mapari imwengefyo. Ndevo kushanjita ali ntunaruwele. Umukumori ntunari umurumendo. Na afumine mchipatara nengongole ya makana habira ya madona. Kabili chari muntu bashitisha umutikuno. Mr. Swaniga, na kongole kuri yena. Ishari mianda itatunanguini ya madona. Nkongole fe shamuti. Noko nje shabata njishive. Kabili ula muntu, na hile kuri yena shamu ishive. Kabili, ashtu mnefe kuri ya. Na nguchiwefyo. Take ino kutumayeni. Kabiri na atire na likuwa tengo ngore shome. Kabiri na atire ni nchitekera aswaniga. Chari ni Mr. Masoni mbura mkota venue na spring. Kabiri na atire na likuwa tengo ngore shome. Kabiri ine. Nchiri fiyo wana kecha bipa. Nilo ndesho kwa kunchito. Nombanga na atiro kukulipila. Ine kubafio mwena Kristo. Na atire. Ichintu chako wadila po Mr. Mason. Gomori muandiku diresa. Na li mkwa atire nko ngore. Mwche kumichandi. Nivo kumulipile fiyo kumichandi. Mkubadila po. Kabiri na atire. Nombo mwini muandua konga po. Kulipile nko ngore shandi. Na tireba tatabandi. Wala duwadidela. Kabiri vena. Kabiri vena tukwata. Tuwa baba aneku mimurupua. Yonona atire njeno kuchita. Kacha kutena nakano kulipila iwe. Kabiri takuli kuchira pama senta ama kumiabiri. Na habiri pari shire nko ngore. Pari shira bushkubwa maripiro. Kacha kutena nafiro kulipila iwe. Na ngufi ama senta ama kumiabiri na habiri. Nkesa nukwisa kweba. Paro haicho. Nkesa kwebo kutira. Nimpiro kuchitechi. Ino nshita. Nombo kupitira. Mkufuwa kwa kwaresa. Na ripire shonzo kupuisha. Mwamona. Liruwe chocho na piribuire. Mwamona. Umuntu umo. Tafuri refi ukuranda. Umwina Kristu umopano pachari chen. Aile panchita emu. Noku bombela pari moto kapano. Kabiri umuntu aishire. Umuntu atire. Ndiye kulipira. Ndiye noku fora pachibayru shen. Nangu ichintu chimochembe. Kabiri tamu lipire. Kabiri minungule mirungu ya pita yafuma kwa. Kabiri tata rila mulipira. Tarandire pushu inangu limu. Kabiri umuntu aishire nangu isanji pusha. Atire. Mwamona. Chena chirangi shobu vyokuro la kuchariche. Chirangi shobu vyokuro la kuri Kristo. Iwenga wafiro kumulipira. Kabia kuri enano kumweba watira. Narikuwa tengo ngore shobe. Kabili ndino kukulipira. Ndimuna Kristo. Lilo ine. Inefie. Nivyo kuchitecho pari inonshita. Ninguata. Ninguata tengo ngore shaiche. Kabili bukishe ni. Pari wamba buku ya kwaresa pamo. Na mwishiba. Iwe mwuchita. Echo chochiri. Ndesho kuchita paru andi na pari ifobonsi chapamo. Ugoesho kubuwa ipikanya. Pantuna atushiba ture ature parame na kuchintu chumo. Mupe pinga nshi. Paru wa chintu icho chiri ino kuchitika. Echo turefo kubaba ipikanya. Ndukisa kwa kwa shukuru kureisa mupe pinga nshi nomba. Turefo kubaba ipikanya. Pari ilianshite ikaramba. Nomba turefo kubaba ipikanya. Nukuranda nomba. Pesa ambili uri ninono. Panu uri onasa dire. Pari uri noru chero. Kupitila mfuwa kwa kwa shukuru. Kabiri tu alaranda vipa anono. Gewe tu ingashita. Pamuna nduwa filimba fibigiri kwa bantu. Desu bila ime bwonsi mwa kwata. Bwonsi kwa mchara shonse. Namu kwa toru chero rusu manga fintu. Ifo tukwete kwa indiana. Urusu moro atarala. Mibere isu matukwe tenomba. Uku tulave pamfula. Kabiri ena ili isu manga nshi.
Now, I want to read from the book of Hebrews, the first chapter.
Nomba ndevo kuverenga mwe bukuri aba Hebrews chapter 1. Kabiri no kumwe bukuri aba Shirai 1 chapter 1. Aba Hebrews 1:1. Ukufika ku 3. No washira Yohane 1:1. Pakubure cha kusambirira po. Isambiriro rirandi muno richero. Kuverenga mbarembo. Nomba natuverenga aba Hebrews 1:1. Lesa munsta shakare. Mumisango yare kanarekana arandire munsta chapter. Pandu kuri bashifo kupitira muri bakasema.
But in these last days spoken to us by his son.
Ero muri shironshku shakurekeresha. Aranda kuri ifo kupitira mwana wako. Untuena sonto kubempiani ya findu fense. Kupitira muri ena pamwa pangire sonde.
Who being in the brightness of his glory. Uyopa kuba mukubacha.
Wabukata bwakwe. Kabiri chipasho cha fumishiwa mu muntu wako. Kabiri nokukatirira findu fense. Upitira mchebo chamaka yakwe. Lintuena kuri eno muine heka. Awa misheme mbusheso. Aya kala kukuboko kwa kulio. Ukwa bufumo. Apasa nsuka. Weku berengo kusumawe. Nomba uwa shirai wane wanu wanu.
In the beginning was the word. And the word was with God.
Mukutendeka kwa richebo. Kabiri chebo ari pamona desa. Kabiri chebo ari nidesa.
Now. And.
Nomba kabiri sambiro rirandi muno ruchero ni Kristo ala ilanga mchebo chako chine.
Now where I come to the conclusion to talk on this was because
Nomba apo na ishire kusondorera pakona ndapariche nichi chakutira wishobo kutira turalanda natufurepe kuranda pantu natronga na chapa mu kuranda pe kushauroka pari chonse. Lero chintu chimo ijo chiri nokuwa furisha abantu ukwimirina hababula ukuterententa bantu turi nokupita mu fyabu sanso amenshi abu chenjeshe ifoka leture aturese nokupita muri fena kabiri shitashimo shimo detunganya chiri pamona imwe gavintu chari pamona ine ijo chire moneka ngefyo ichikara mbanga nje cha icho chena cha kutinga na chiba ndera ndafe kuri kapyongo mwa iche nomukashu wakwe mumuputure. Nishita veshi nono shapitapo. Kabiri bwansi babiri. Bari haba mwenso kwa tupenge sondere onseri ashara. Na bwansi haba ashara kwa bantu nse pesonde. Na chitila ibukisheni. Tatana likuwa te kofi. Iriwa pozo kwa sapari imu. Tasa kamana untu uori. Lisari kwa tensa ambu pari liye kofi limu. Iriwa liya rengele uo kuchiro kuba. Liye kofi. Vempofu. Nangukuba uwa fimba moro. Uwikala mumu pando. Nangukuba uwa mwenso. Mamwana. Ari kwa tapamu. Epo yenga kuma. Ari kwa tensa ambu pari yuwenche ndi ya isuka. Nomba. Yuwenche ndi yofiro kusunga. Ya fimbo wapo yonse. Kabiri no kumone inkuro ya mwenso yo ture ikalamu. Kabiri ama tepu ya mwenungu wa fumine konde tontonkanya. Adino kurangi shakuri imwe. Ifindu ifikara mbefe habipisha. Ife tulino kuranda pomuri shumwe shenshku. Ife tulino kwa tenche ndi ya ringa. Pagulisura firefi kuko. Ife akulekeresha. Ife kapongo lila peso nde. Shireni weno kuchira. Kupongo lilo kufuma munu weno. Kabiri nefuburu kutochine rubari. Na firea hivyo kumonefi habipa. Ife vili nukwisa peso nde. Umuntu no mbala abantu ilero. Bari mumu vere habipa iso nde lionse. Imumu vere ngeri das digest. Ya uyumu insho afumineko. Mure mwana mwe sambiri romuri. Pari Billy Grahamu. Kasaba nkanyo ambila nsumo mkaramba. Ari nakirapa kalambanga nshi. Icha kutira fiafiri loku watu kurongana. Kabiri ena. Ena ile kumayo zikrenik. Kutira. Bae ba mwe vete. Takwari nangu chimwesha rubeni pamona ena. Chakutira fi. Tabo mbomuri mwe ukaramba. Kabiri wamu vikiro kutira. Ari butuka. Muvya kwensha insha umubiri. Arabutuka mayero shimo chira bushuko. Kaviri nomba nechare mbwa. Chatwarira pokulanda kutira sansi. Yari shiningshe chwereno. Utira abana abaiche. Ababa dumendo na bakashana. Bafika pakati yaka mushinku wabo. Pame yaka makumi abiri yaku fyaro. Kaviri kufika kumi yaka makumi abiri na isano. Imikwe ingi. Mumela ndu ingi. Abakashana barafuma mukuma kwa mani. Pame yaka makumi abiri na isano. Mshishi menga muharishi wechu nangu yo. Nilwe nishkushu ino nishapita po. Ile mupashu wa mshuwa lila ndapano mkulongana. Mungashana umu nono waikiri pano. Ichobu ino buino. Esha richaru banana uri omu anari ntua itile. Naroreshe pari eno mkua chibiri. Naroreshe na kabiri. Kaviri na mwene chochari ubu afya. Na tontonga nyo kutira. Chena te uti chichitike. Uriomu anomu nono nganshe. Leto chari kutira ama ni nayoma. Uro wame akama kumiabiri ya kufiano. Ama kumiabiri na itatu. Ichindu chumonge chumamona. Bama ewa njina bano kon. Bale tika pami aka. Ili ama kumiane na isano. Gufika na kuma kumia sano. Umukashu wanda afikiri pami akama kumiatatu na isano. Nomba. Chilabwere la panshu gufika pama kumiabiri. Umutundu wa muntu onse wali bona. Ukubanga cha uti le mibere yesu. Ia mubiri. Ili aire unaika ngefe kufuma. Kukudefi ya kudefi ya sakani shiwa. Ivi ya utintana tintana. Efi boshecho. Bushefe pamo. Kashona ula utulisha. Utuwa mwri bongo bongo. Nomba kututuwa mwenefi wabana kashe. Bapa misebo. Wamba. Kututuwa mwenefi o. Babutu kisho kupita mu. Mumusebo. Kukubutu kila pari ba mairo shumanda umo. Nama kumiabili pari ora umo. Kionze bifintu. Chari fika panche ndapa kutila. Icharo chonse. Isondeli onse. Techunove charo cheka. Diloni konse konse. Aba onaika mumano. Kaviri na mbali ntutuwa isu refyo. Shukuru nga afuwae. Pari isho nono china rubari. Nukulangisha vile fintu ifa abitusha. Aba umebari ino kuba. Aba penanganshi. Pari makashitaka nono. Pakabena bari ino kuingirira mokutira. Bari ya mwoto nyere roku bangoru piri. Chena chini no kula arunguru shabana kashi. Bama kanta wakesa peso nde. Ni emishishi itali. Gwisa arunguru shabana kashi. Bada baba ye emishishi yavo. Emishishi nga abana kashi. Ile seire dana panshi. Na menu atari. Wati ni nkaramu. Mbola kumichira atiku. Wati ni kari ngongo. Kaviri kaviri nepe abangefyo. Gwisa nunguru shaba umipeso nde. Dilo nishiteka bana ipua. Iyaku chita poche li chonze palo efyo. Boa runga manomba. Mwamona. Kukabu oku nungurusha. Kaviri pamunungu afumine kodi. Ntutuari ya muli firi ya ifa kushinguruka. Pafia amanu ya sano kunchende ya kunse. Icho echi ingisha. Amanu ya sano kumubili. Kwa wafe nshira imo, yo ingengi nilamu mubili. Jogu pitila mre ya amanu ya sano. Mwamwana, ukusonda, uchakumfa mumubili, ukono unsha. No kumfa. Kwa wafe nshira imbi, ya kuishibani na mwono ono mubili. Mwakati waka muntu, mwabu muntu ito mupashe. Kabila kuata amanu ya sano. Tontonka nyeni. Itontonka nyo. No kutontonka nye. No kutemwa. Na kampingu nefya bangefyo. Na churungama. No mba. Tekutu tontonka nye no umubili uobe. Utontonka nye na manu uobe. Kabili mbria. Emu efintu efingi nga nshifia vena Kristo. Femi ni nafi. Kabili kutifia hapa. Kwa mfenge taba muibana. Na mankumba muibana. Kutifia hapa efia subwara mpashu wa mshuromo wine. Ife no wachi tekero muine muine. Asubwa nafyo. But down on the inside of that Diroku ya mkati ukwa echo. Nchende ya kunga po. Nchende ya butatu. Mweo. Kabirine echo. Chumono ribera na resa. Pala epo rubuto uru ineru ine. Uruwa mweo uru ikara. Nimura muine. Kabiri bukishe ni. Kasha utira utena ule chimu tichamyunga. Nogu chubulo kuchesura. Nogu pampami kamomuri chena. Umutima uangano. Nogu chubika padia. Ukushika chena. Chela utichatu alengano kufuma mchimu tichamyunga. Yemura ndunewe kunse chiri. Ilefi ya kumfuwa mfuwa mumubili. Ile ilo. Kwa mafio kufurunga nanganshi. Pakushiringisha. Kwa mpashu wa mshiro nepe abangefi. Tatana kuta ipashanya. Kwa msango onze wacha upechure saku hata. Ndutute kuta alete chevo. Ichevo ne chevo. Apuwepo afiriro mwipa rira edeni. Apuwepo rionza afiriro. Padepo vena. Depu ya ba. Aba abu fiba mwabasuba. Nangu abasuba pomo. Vena kutiba abasuba no mpashi. Ukura njila mundimi. Ukushana. Ukumirikisha. Ukushimikire mbira nsumano kubefiwa. Chena ni mkati. Nomba ibukishe ni. Yesu atile. Mwonsa bu tata mpira ine. Balino kwesa kuri ine. Takulu mtu ingesa kuri ine. Kanu tata wanjamu leta mkubadira po. Nomba tuwele mwisambiri no. Ukulangisho utira mu. Yo wali mufikore fiwebe fikaramba. Fikarambe fikaramba. Ukwele la mkuruma. Ukulanda mwribu mubili. Nomba. Ife fiyo ni mumu vele ya mumu vele kuchifadino. Inshitashi mumu ana kutu afyala murupuwa. Uwa kwa temishi ya kashikina. Chirasu ungu shawishi. Kwa ntutapaba nangu umuwa ishima. Paba ntubakwe. Uwa mishi ya kashika. Nangu kuru badiru wabanina. Dionuanga cha utila imumu wabwele la kunuma. Kunguru eshingi. Imu kutu mwasango utilo. Muntu umu. Hali kwete umushishu wa kashikina. Dili olubuto. Duna twatirira po sokulaisa. Okulaisa okufika. Kamiri wokuti wabemebere ya umo kufuma kula kunoma. Ngafintu abayebere chapter 7 irando kutira. Melkisedeke Abraham ari pire fe ku mikuri yena. Ntu ale bwela. Ngwipa yesha mfumo. Kamiri Levi, uyo apokerere fe 10. Na wapere fe 10. Pantu nawari mumusa na wako ame okisedeke pa. Nangu mumusa na kwa Abraham. Ugushira ndi ndoku menye okisedeke.
The same thing is this. If
Nombe chintu chimo chine nichi. Uzautira uri mwana wako aresa. Kamiri ngandi mwana wako aresa. Nangu mwana mwana kashi wako aresa. Twari muri resa kukutendeka.
And when Jesus became the fullness of the word, then we were in him.
Kamiri ndi wezo aishirebo muisiro wachebo. Nomba twari muri yeye. Mumubere ya mwewe. Ndi twatanikwe. Twatanikwe mumubiri wakwe. Ndi twavukire kufuma kubafwa. Twavukire pamalankwe. Kabiri nomba, apo ifona tuishibecho. Nomba twava pamalankwe. Mufuro fya mumiro muri Kristu Yesu. Mwamona, pantu ena ifwe. Bazautira tuli bana ba umira bana bana kashaba kwaresa. Tuli bana ba kwaresa. Nomba ifwe. Aba afuma muri resa.
And God is the only eternal life there is.
Nomba twari. Twari watomo wa mya yaya. Kabiri lesa mo wa mya yaya wabako. Nomba twari muri eno kufuma ku kutendeka. Kabiri ndi twese wa shireba chireche bo chonse. Nomba twari ruba rirwa kwerire. Amen. Mwamfwa. Ndi jo chari muri ya tamwari chwa. Tamwari amaka. Tapali nangu chimo chenga zichecho. Icho echa kukaka ko moyo. Iwe kuti wabo wasu papano. Muri we mupashe. Kabiri no kabira no kuchitebe vindu fimbi. Ndero ndi chaisa kuri chicha kukaka kwechebo. Iwe te kuti ufume popani. Chena chiri no kukatirira wino. Icha kana sera kabiri chachene. Kuri chirechebo. Gavindu chinga ba. Kunse aicho temura ndi necho inga chita. Iwe chiri fe waruba. Ile nkuru ya chari chitala odekea. Yabo bwamba. Nimpofu yabulanda. Ya icho bane icho mwamwana. Yaba kunse. Nile yasubwa. Yasubwa no mupashe wine wine.
Holy Spirit can fall upon a man in his spirit.
Mwamona, uromo pasho amshiro, uti waponera pamunto. Mumo pasho wakwe. Diromo wakwe, emaka ya moyo wakwe. Uromo ochebo, mwamona, kamiri mumusango nshi, nshile sakama na ifeo, iwe winga shimikira, ifeo shite fintu bwino, ifeo shite chibwino, kamiri nefe ifo watemo, choni chumwa cha wengirira mo, kumupashe, te utu utemono mubiri wobe, utemono mupashe wobe, iwe imupanshi la cha wengirira mo, kamiri utu watemo, kamiri nangu fio kutemwarisa, kamiri uchiri wa ukana lungama, iwe utu watamfe fiwa, no kushimikira, no kuchite fintu, kamiri uchiri usha lungama, yesu wefu ala njirefi, ati re, abenge bali no kuisa mribu rabushku, icho, ichebo, echa puishecho, kukutendeka kwa richebo, kamiri chebo, Chari pamona desa. Kabiri chebo, chari ni desa. Kabiri ne chebo cha shirebo mubiri. Nukwikala pakati kesu. Moneni, narananda pesa mbiri ya mbiri baibiri. Iri ya Kristu ayirangisha mchebo cha kuchini. Epo mfumishe chiri cha kusondurela. Nari mumu putule wandi. Umuntu mwa te mwikwa. Nimbinai karapano mnuru chero. Mungu ate chikope cha kubikwa. Umu wako berengela mwandi mulia. Icho, chikope cha kwa ufumani. Umutu wako wa Kristu. Chari mbwa, maparo ya chiramo. Kamiri parapo wingeza kwa ati kukabiri urubari iluwa mshishe. Vaingisha mkosa panono. Kuri bopeni di ntuware pishoro urubari. Kulia mwamu mwana. Nae kala mchebo chako. Adirudu shakunse. Kristu muda maparu ya karamba. Umuntu umo. Onze untu chari. Nde kutuotera paricho. Kamiri umuntu umo aretele chile chikope. No kuchivika mulia. Mumu anjimbele ngira. Icha kwa iria. Alia mumuru. Mwiche letari ya muriro. Tuleto yotela pari vipintu. Imiku ingi. Mumabumba ingi. Nishukwatele nishite ya kushimikira nukurande vipintu. Nironda fimu na munino. Mkashi. Na narishi becho. Kabiri naresa arishi becho. Noma nararanda pari risambiru redia. Kristu wa ilangisha. Mchebo chako chini. Mumusango nshi. Muni filetu ya maparu ya kalamba. Emu wa eminine chukope chako wa Kristu. Na eminine kufuma kwati. Apoepo na tonton kenye pari disambililo. Nomba Kristu nechebo baba chumo chini. Mwamona. Watila. Kusabai beri arisha ni. Abantu watila. Inena arensha na umuntu. Tapaptile nshita. Ati re. Tonton kanya pari icho. Ifo pari rinwe sonde. Nishala tuwa veramo. Kabiri tuwa shuwa verangu kuti. Turanda vyo kutira. Tuwa pusuke kupitira mumiru mbeimo. Iya ba yuda. Iyi tuwa bai beri. Na ati re mkwai. Nishishi becho mrela ndirefyo. Lero nshache tegera eno kuba imiru mbe yaba yuda. Na atire. Atire kuba imu ya mulapepa. Chishi cho mpepa kon. Na ekusha pari ichinechi. Nefintu fimo. Ine nshako itefyo. Na atire. Iyo wapepele mchirubo. Tatufile kupepo kuchinja manu ya kwaresa. Tufile tuwa pepo kuchinja manu yesu. Manu ya kwaresa. Tahaka bilo kuchinjo kuri konze. Mwamona. Mwamona. Ichona achirungama. Na atire. Devi levyo mpepe rapo. Na harishi wamo achomu ni mendo katolika panchita imo. Ati kwa tepo ibukuri ama pepo. Ugunala ndama pepo. Utila ni nabe no mweo. kabire na afuide kabire na posere buku da mapepo mumuliro ukuba mwamona nshikonke buku da mapepo ndiro nangu chibefe mwamona umwe musende mibere ya rubana umwe muresha ukwebaresa ibe afuide achita ipepo difuide kuba chikuru nchinje nyine utira ngapa nene chobo cheno Tegu chinja iyo. Dekan chinja manu yobe. Iyo ku chinja manu yandi mwamona. Iyo kutu wa chinja manu yandi. Uku chitopu fayo bobe. Kabili ufayo bobe. Wadi rembo pano mwibuku. Kabili shukuru mwindeka. Mwindeka inoku ya mpaka. Mwuri ya manu yandi. Yandi ukubiko pamofe. Nga manu yenu. Kabili nombari nitu wa manu yandi. Abiku wa nga manu yenu. Nombari nina kuchetekele chepo chonse. Icho mwari mbele. Kabili mwatire mwuri ya. Mwuri nina kulege ifintu fionse. Kubombela kubusu machapa mo. Kula wabate mwaimu. Kabili nina limite mwashukuru. Chana chonse, chibombela chapa moku busuma. Ndiono mulungula ali muchalo. Kuikala pamula bamu. Bachi usabate mwi kwanganshi. Na ipwisha pamu pete bulo mairo ni tutwalele. Ivole onse, rekala abashinguruka no kwateri nono. Kwati ngo kusambirira kuno pali bayibere. Twalela nda paru akutemo. Kabiri kwali omuntu mo alandire kuli nyatire. Ninje tegera iwori muri sha Kristo. Natire. Ngachautire cho kuti chaba. Cha usekesha kuli sikuno. Ichocho ndefo ayokuba. Ndefo kuba chonse cho yena fo ayenyokuba. Nari mutemo yena. Kabiri nga chautira ina kutamposa kumbo. Ine njino kutuwa diri la poku mutemo. Kachautira na hayano mupashi. Kuntungwete nomba. Kutarole shapari ine kubecheni. Na harimona bane na ngubasano. Pari bena kuria. Aba umi aba iche. Aba kashaba iche. Aba nakashaba suma. Na harishwefi aba rumendo vate mwaba kashababo. Echona landire kuri bena anatire. Apa. Pari nshira iya kote shamwecho. Kachautira umu kashobe. Ilo tamula upana. Nomba wawele la mua atira. Ububuika shubwa mchupo. Kabiri wabukire wero no kuya lansha pamo chibusa obwe mwana kashe kabiri watire na wishiba nariro to kutira twali upana kabiri twali kwatabana ifo tureka laba nsansa kabiri kurorera pokwisa kwa kwashukuru ne finch france kabiri no mbomi mkashana utaranda kuri wo kutira na mwishiba narita mu mawe mbi ukuchira fana te mwewe kutira bo nsansa ukuchira bo no mawe mbi busha kuti okuma mu mutima wobe Wamutemo tsuma pakala mbokulanda amaparo yakware sabe pari wowe mutemo kwande kabye no yumbi mahume
Now check that each of you men or you women
Nomba bebe techo chira mupane imumwe bahume na ngwe mumwe bana kashe mwamona ukubanga cha utiro kutemo kobe kuri kwarungama kutyo wachikecho pantu uri wasekela kumuchitele yakwe chinshi yona uchiba kuti wamubura kuti waikana pamona yena ewe muka shobe ari nokupa kuri iwe Nilotari no kubo wansansa, kutabu wansansa, isha chirapo. Kabili nomba, nasa utena wali mutemwa. Nomba wale fuwa yenu kubo wansansa. Eicho, chonzo cho mfuwa kwa kwa resabuni. Ikeri mfuwa kwa kwa resabu chitwe. Nasa utena ndi wansansa nangu yo. Devo kwika refyo. Pakutira abu wa sikira mupamo, nefyo nchita. Eicho beweta pa mfuwa yobobe. Bobe nobu minishu bobe paricho. Na uishiba nga chautira wali mutemwa resa nangu yo. Nga chautira kutatira. Usodi no kumombela nga chautira na kutamfia. Na hali kutemwa nangu chivefia. Eicho, nga chautira machari chikuti ya mune cho. Kabili no kuchetekele chomuri yo msangu. Tehuti chivehe mcheno kwesha. Ukupanto mupiro kufumaguri umo mtu. Lintu wale butu kana wena. Ena, utabu wa kuchingirira ulia umo. Mwamwana, lintu ubu minishu ubu inebu inebu achine no kufuayo. Ndekutabe ni umo uingesho kurande kutira. Iwe, ningu wate chipamo. Ine chinine, ichimwamona. Lesa tegutabo mfio mungu. Kwa hivyo kupashanyo kuingenga nchuko ngecho. Kabiri yoni satana. Kabiri abantu manafiro kuiluka padicho. Benabaresho kupoko mupiro kufumaguri yopeluecho. Ikeni lesa ime mupiongishi. Umo, kabiri mumone nipangaba lakonga buena. Mwamona, nomo kutemo kuine kuine kwa kwa resa. Temona ndunolo barindiko. Chikuru nga chautira neutina randa fechebo padicho. Gafoenu kuchingirirecho. Ikeni nchitecho. Mwamona, ichoe chintu chumochi inechinga papa mkashove. Gachautira chine wali mutemua. Chena tachiri. Chena u, ukutemo kwa kumobili. Kwena, kutemo kwa kwa resa. Ukutemo kuine kuine. Utekana nomuntu umbi wa nsansa. Nsansa shachirapo. Umotamula ati mupane nomba. Ikofine, imote kuti. Kabiri mukukonka abantu abengi abale kutika kuri ama tepu bamwe abengi nganshi balatuma batira mura ndunshi ukupana no kurekana warandire chi kabiri warandira na chira narandire kutira abantu nshite shingi ama tepu yafe ndira ndakuri kutarwa ndi munina ine nshiri washinga muwa icho resa kupero kuchema ndi washinga mo pamsango acha kuri andisha aba bantu ichichari no fema epera mwamana nomba ngachautira abantu bale fwaya kukutika kuma tepu Icho chiri kuri bena. Dero njera nda kuchoresa pera kuri ine. Chari nime mbushabwe shairero. Umuntu mwa rembere kabiri atire. Ukubanda chitechi kabiri nda chitana chire. Imumu atire mbushesu. Ine ine nshala ndirecho.
I said, see it to this.
Natire mwamana nokuri. Ichi. Chiriveni kuri abantu abari pano. Abantu pano muhema umukuni wandi. Nomba ngachautira abantu ngabarefo kusaka nyefe yakuri ane fintu kuri. Imomo mukwato busukodoro kumukuri lesa. Kabiri muchitacho lesa reme bo kuchita. Naine ndino kuchita chimo chine. Derwe shimbira sapari chino charichi. Mwene ne nomba. Natu bwere la kunuma. Tufira kwate chintu chimo chembe. Jo tufire twaka tirirako. Ichintu chimo. Fure chaba cha kukakiro wako. Mumashi uyambi. Ichintu chapwiririka. Kabiri muntu onse afwira kwata chapwiririka. Nangu chapwiririka. Nashimikire pale chonstaimu. Nyaga yapitapo. Pachapwiririka. Njende yaba. Ichebo chakurekeresha. Ngakatungura lambu angalo wamupira. Ngachautira atira na vengisha. Ibebe chirife bwino bwino. Yomana ndirefe winga monecho. Katungura atira na ingira. Yo atira. Ine ine ine. Tachingira. Yena atia na chumona. Yomana ndirefe chiri. Ndo atira na ingira. Ibebe pine. Icho na chikuishecho. Ena yo apwiririka. Kabiri urubuto robaka pokola pamusebo. Lunduru apwiririka. Kachautira ruatira kabiye. Yo atira kuba ine ndi. Uangu fyanya. Ningwata iyo iyo. Yena riretira. Emili na. Ukwa vuroko inda ili omuntu mwaya. Mwamona. Chena echa apwiririka. Nomba kufile kwa becha apwiririka kuchintu chonse chochita. Chari chapwiririka rintu wasadiro mkashi. Kwa rumu anakashoe wasadire. Nomba, ufile kwa wame nshitoko, rintu ria mkushita motoka. Chamsango nshicha apwiririka echo rino kupanga. Nshichirino kubafodi. Chevy, Primark, motoka ya kufialo fimbi. Chonzo vachingaba, ufile wakwate chapwiririka. Kamilifo chaba nukwikara kwa wuna Kristo. Ufile kwa wame chapwiririka. Nomba nga cha utiro muntu atire. Aire kumuntu umbe na kutira. Aum ufile muntu umbe atira. Ukubaya ufile wabachua. Kamilifo muntu tatadire. Chari chishimo, icho tababatisha. Basanza vya menshi. Nde tonton kanyantile, mchaku mwena ko, ba Methodist bada bachishanga cha utila kwa buku ipusha. Na aliumfwa. Na ngulimbi, baka torika nde tonton kanya, basanza vya epela. Cholo mbanga cha utila, nga cha utilo muntu wa mfwe chintu chumo paro wa kuingira mmenshi. Ukubani nishita mfwe kishishe paricho. Haku shiwe katolika. Cholo ina kuya kulishima pepono kutila. Shifwe. Na aliumfwa kutila atufiro kubachua, kuingira mmenshi. Chiji chari chesu sirando poparo haicho. Mula ndo nishi. Charando kutila. Utila tufire tuwa sansu wa menshi. Nisa utila chile chari chen. Echa apwiririka ichako. Nishi icho chapwira popene. Utintano kwanza kwa hapo. Ichari chepo charandefyo. Kabile mpira chapo. Ngacha kutila mu. Ngacha kutila mu nina baptista mfirefo tulela ndo kutila. Tuwa shitekila mkwa chua kwa kuingira mmenshi. Ena utatila. Na enena shitekilecho. Kabile mwishi nera kwa Yesu Kristu. Nombo yu. Uyumembara wa chari chi. Kukwere Na chumfo muntu atira kuri ino kuti. Kufiro kubachua mkuingira mwemenshi. Na chirungama. Lelomu ishi nada kwa Yesu Kristo. Ukuba kutatira no mara tumone. Mura ndunshi. Apebu kuri atira kuti tufiro kubachua kubwa mfeta atamu anana mpashua mshiro. Basha utira chile charichi. Chave chapu iririka. Icho ni ishichapu. Tasa kama napacho chintu chonse chimbi chiranda. Icho echapu iririka kuri ena. Ukube chironga ino chonse chadibe chapu iririka kubache tegela bachuko. Lero kuri ine na kuri bamwabo ndesu bero kutira nde batwara kuri Kristo kabiri kupitira muri Kristo bayebere echa pwiririka cheso temura ndupantu lesatira ikeni chebo chonze cha muntu chibe cha bufe kabiri ne chandi chibe chine kabiri na chetegero kutira bayebere echa pwiririka cha kwaresa temura ndu nacho muntu uri onse ngalanda echa pwiririka
the bible is not a book of systems. No sir, it is not.
Bayebere tebukuri ami bombere. Yo mkwai. Tebukuri ami bombere. Tefa konka ifa mi bere. Bayebere tebukuri ami bombere. Echo mi bombere ingine ta bangefe. Yo mkwai. Tebukuri ami bere. Yo mkwai. Tefe aba. Nanguria no kubebu kuderi ashe. Yonze chapamo.
Neither is it a book of theology.
Nangula, nangula ino kubebu kuri afa mi pepere. Pantubusa kodo robwa kwa Yesu Kristo.
Now if you'd like to read that, you who have
Nomba nga cha utira na fwa kuberenge cho. Mumu wa kuweta mapepa la chile mbeni cho. Icho ni mkusokoro la wanu wanu. Kufuka kutiri. Kapai vele. E kusokoro la kwa kwa Yesu Kristo. Dikeni tumerenge fere nero tukwete nshita. Nuhinche tegala owe. Shkwete fere mbelo fingi fia kura ndapo. Gashkuru ago kola. Mula njonshi. Turinogwe cho kufumia kuri yena. Ukusokoro la kwa Yesu Kristo ukore sapele kuri yena. Ukurangisha kwa wafu ba kwe fintu. Ife fuire mu pepi ukwisa fikirishwa. Kamila tumine no kurangisha chena. Kupitira muri ba malaika bakwe. Ukwira kumubonfi wa kwa Yohane. Uyo wakwe fya rembero fya chebo cha kwa leta. kabiri ubunde bwa Yesu Kristo kabiri ne fintu fyonse ifya mwene ari paro niyo uberenga kabiri na wabo mfwechebo ichi ichabu sese mwene kusunge fintu ife fya rimba mukati pantu nshitana ipo
so the Bible is the complete revelation of Jesus Christ
echo bayibele ebusokolo bwa kuriri ko bwa Yesu Kristo kabiri ari mbere wena bakasesema
Hebrews 1:1 in God who in sundry
aba ebere 1:1 mu lesa uyo munsi tesha akari alandire kuri bashifwe kugupitira muri bakasesema
in this last day speaks to us through his son
muri buno mushi kubakurekeresha aranda kuri ifo kugupitira mwana wa Yesu Kristo abo abari ndi bakasesema bonse pamo kubabika pamo
Jesus was Malachi
Yesu ari ni Malaki Yesu ari ni Yeremia Isaiah Elia
all that they were in him and all
bonse abo bari muri yena kabiri na bonse abo mwaba kabiri na vyonze fya naba taba muri yena ifebo intesha ifebo echo tebu kuna mibombere ifa kukonga musunge mibere nangula lieno kubebu kuri ali ashe nangubu ku byacha amapepo tari abetyo
but it's a revelation of Jesus Christ God himself
lero busokoro robo kwa Yesu Kristo leso muneka kuirangisha fuma kuchebo kufika kumubiri ifebo chaba
Bible
echebo kabiri lesa emubiri lesa mukati lesa echebo kuchira kabiri Yesu kubumubiri chana busokoro ifyo lesa echebo Asa kodore mu mubiri wa muntu. Kabiri no kurangisha kuri ifwe.
That's why he becomes a son of God. He is a part of God.
Kabiri yo ine mulandu abero mwana wa kwaresa. Ena chipando cha kwaresa. Uchamwa mfwa. Nomba. Ena taba. Umubiri rubariro wa kwaresa. Echa kutira fena mwana.
A son.
Umwana ngafintu bakatolika babikecho. Umwana wa muyayaya. Kabiri nayo nsama cha richi ashara ko. Ishi witari pangana mano mwamona. Tetukubi wa mya yaya. Kabiri nomba abu mwana. Pantumu wana chintu chimo. Ishi chifia roku fuma. Kabiri na chebo umu ya yaya. Tekuti abu umu ya. Kuti abu mwana. Tekuti abu mwana wa mya yaya. Iyo mkwai. Tekuti abu mwana wa mya yaya. Nomba. Lelewe na mwana. Chakufika mkutina. Ishabo chonze chuchari mwere remia. Mwere mwose. Kabiri na fionze fiebo kwa chifintu ala njire. Teranda pali ini. Bwonsa buli obusokoro robo achebo wa maga ya kwa resa. Bwa perekesha mumubiri wa muntu nse. Na resa bikiro mumubiri kushinguruka wena. Uyo ine mula nduare itiro mwana. Ya mula nduare son tere lakuri wishi. Mula ndu nse. Chena chiri fecha anguka. Masha uti la fe kutu wareka resa achipongo lila mmano yobe. Mwamana.
God revealed.
Lesa, kukwisokoro la mumubiri wa munofu. Mwaneni, kukwisokoro lo kufuma ku munofu. Na ngu kufuma kuchebo, kuya kumubiri. Uyoni yohane wa ashera 1:14, kabili chebo chapa ngiro mubiri. Nukwika la paka tikiso. Nwema mwaneni iba ibele. Vamo pari mena batire, okuba chena cha chitechi, chena cha chitachiria. Nidole keni miyebe chintu chimo, na tubefe.
Let's go into the history of the Bible just a minute, see where it come from.
Na tuwe mwili ashera baibele, pari mene tifemo. Mumu nyoko chafuma. Yana arembero na makumyane bakalemba abari kanalekana abantu makumyane abari embere bayibere kwashita myake kanalimo ni myanda mutanda kule kanako kamili panjita shari kanalekana ukusobere efi chito efi kankala efi efi atarira afi chitika muri ashide sonde kamili na miku ingi myanda ya myaka ilo tachira chitika kamili tamu abe chirubo na nguchimo mabuku yonse ya makumye mutanda na mutanda
Oh,
oh, we. Nakwari karemba kanure somu ineka. Ewa rembele bueno. Tapari chebo chumo. Nchare rusha nyane chibie. Ibukishen. Imiya keka narimone imianda mutanda kupatukana. Baibere ya rembele. Fumakuli mwoso kuya. Kuya kumfua. Ia kwa yowane pachirira. Nangu pachirira cha patimo. Pamiya keka narimone imianda mutanda. Kabiri cha rembele na bakaremba makumiane. Abari kanarikana. Nakwari ukuishibana umona humo. Kabiri tabata rilaba kwata. Chenange chebo. Wamo pari wena tabata rilaba mune chebo. Lili ntubari embele chena. Kabiri cha mfikikyo kubaba kasesema. Nomari ntubari wikiro busesema wabu chapamo. Shira wamo pari wena. Awi wikire chupandu kuparana ni chupandu wachamu nankwe. Doresha ni pari Petro. uwabirisha pa mshukumu wa Pentecosti, rapidene, chura umupari imwe, nukuba chua mwishine la kwa Yesu Kristu, wakwerewa ime mbushenu. Paolo tatatiyo mfuapo na mkuchimu wa paro haicho. Aile kwa Arabia, pa miaka itatu, kwa sambilile chipanga na chakari, ukumane intumba ya mbulilo, ilea la njile kuri yena mwishira. Yatile shauri, chinshu ule mpaka shira, uti, awa shainu wachurubo, tatatiyo pushane chari china kari. Kabiri imyaka ikumi n'umunani ine kuntanshi bindo kumenye Petro bareshumukire ikintu kimwe kine icebone cebo iyo Bible yeso lekeni cebo cha muntu onze chitirwe kuri ico ndakuri umuntu ingarunda ko kuri cena ndakuri kurunda kona kabiri kuri Bible iyo mkwaye ichibuso kora no bwapwirika epera kwachifika katikiro cina rubari ifika katikiro cina rubari umuntu umo atwaririre po kulanjeba nomba iwori skura nino kulanda kuri homene na Branham ndintu ifika katikiro na fisokororwa kabiri no kutweba ila kuparamu na mpepe kuri lesa kabiri no musango wa kuchitira mwicho natire iyo mkwaye tekuti chibe bantu Bible ifika katikiro cina rubari cyaba muri cena cyaba kweteza ngama cina rubari fafiswa cena cyare mbero kare rero Taba kuturikebe chani. Mwene nife bari mine ukuye pa mwene icho. Ukubaba batuwa mwene Yesu ishina. Mwamona, ichote chani nicho. Ishina da kwa shukuri Yesu Kristu. Mwene wefindu fense, ive chani. Pantukua riba Yesu wa bengi. Narikuwa taba chibusa wa bengi panu peso ndave tuwa Yesu. Baka piunga ba chibusa, tachabe ife. Chabo o Yesu, shukuri Yesu Kristu. Takuli karemba na ngumo, leluka nolesa, ewe ingabu warungika. Nomana tumwene fefe iba ibe, lea rembiro. Nomba tutire mchaku mwena kwa ukufuma basha utila tuwele nomba nukubula mabuku ya muti ama kumi mutanda na mutanda ayayi bombera pa mubiri ayayi rembora makumiani ya maskuru ya miti ayayi rekana rekana umuanda umwene kumirimo na mutanda nanguikana limo emianda mutanda ya miaka ya patuka kutimu asungu kwa msango wacha kutuadirila chutu inga kwata lintu George Washington kateka weso pamiya kemianda ibiri ya pitapo pakaraso bafu mishoru wala ura kuchikondo no kufumia momropa Ibo toro ni mweli nono. Gacha utila tuafumishe. Natuwe kupanta nshpanono. Mafintu, ife tuli haba chiburuwa kwerero. Icho ni science. Gacha utila tuafudile ba science hama kumiani haba rikana rikana. Fumapame ya kekana limone, mianda mutanda ya patuka. Kabirino kumonecho tuinga kwata. Uwafebu science mu French. Mnake mianda jatu ya putapo. Chari shiringi shona saansi. Kutira, mkukunkuru shomu pira kutira. Kutira kutira kumutusha, ukua vipa kwa sangirwe. Pari wa mairo shuku chira pama kumia tatu pari wola. Chire shintu, kutichafuma peso onde, na ukuponapo. Mushamu neto ntonga nya saansi, kutia sonte ni lakunu makuricho. Mushamuli kwa kutuwa diri la pama na chonomba. Lintubaya varinisha. Ukua mumusa wakuno, ba mairo shumu anda umona makumia sano pari wola umo. Mwamona. Nilo kupitira mwini saansi, ashi ningishecho. Kupitira mwumu puu, wa mwumu pira, kukunkuru kwa kuya pa mshiri. Kutira pari ba mairo shama kumiata tupari ula umo. Ja utira, chonze chintu, kutisha sumbulo kufuma peso njano kuyo kufumapo. Kutisha ya ponina mwenuwelele. Iyo, tapari kutuwarili la mwricho. Nilo tamuwawe chepo chimumuli baibere. Kuchiru ishanya ni chepo chibie. Tamuwawe kasi sema umo, uwa tala ishanya hapo na umu nankwe. Bari chira umo, uwa pwiririka. Kabiri ni ntumuwa ishire no kushitopu sesemo. Kabiri uri umo kasi sema umutu unturu. Aya mineno kumuita, ukubuera. Nomba chena, nishitari ngiro kusokororo.
So, the Bible is the word of God.
Mwamona, mwamona. Echo baibere, chepo chakwa lesa, kubache tegela bonza abachini. Nomba, tekuti mufika pachini tuishitunturu. Muchoba dokuta, mwenga sumi nishanyapo. Tekuti musange shitunturu paribena nomba. Tekuti musange shitunturu, mwini saansi nomba. Nomba na mwishiba, nishitari mwaya putapo batu wabere kutira. Kutira. Utira nintu baibere yara ndirecho amwene ba malaika bane nabe bina mufu tufine vya pesonde icho icho te uti chime isonde dali burungana ndero baibere tira mufu fu tufine ukuba nomba mwamona milungu ibiri ya pitapo na ngwe milungu itatu ya pitapo chaba nomba amapepara ya kwate chichare mbo wasangira utira sonde dali fu tufine ibanga ba mwenecho mura ndunshi ichina chine mwamona nari chambwire chonzo kuchifumi hapo ukufuwa vya utira muntu mo Arande pwe chintu chimo. Kabiri bari no kusanga kutira obushiku mumo. Kabiri no kumana mamilioni umwanda na 15. Imyaka yanshita rubuto nangu. Bari afi bari shinguruka mucashinguruka. Icho na chirunga ma. Muri no kusanga kutira. Muwa pari shinshiku. Kutira ndintu mwa mumulo. Imwe, ndamupubwika kufuma po kwa kunchende imbi. Muri no kubave parupene pamo. Mugubave munshita. Ya butukisha kuchira ye. Pano pene muri uno muputure pare so mutundo. Mutundo onse ishati. Indereshi. Chonzo cho mufwere. Chamu ya yaya. Nachi mikwa pafi arembwa. Chile ukushinguruka kabili ukushinguruka isonde. Nishitayo nisawako pame nisobe. Chela chile mufi arembwa. Mwona, ititunshi tunshi. Chirino kushiningishecho. Nintuwa wafiarwa. Lesana vike sereti didina. Yena taripanga. Arabika po sereti. Taripanga chongo chikaramba. Paka shitaka nono. Na mwishwa. Uyo mwana omu nono. Paka fika pa mshinku. Uwa kwa irondoro wera. Nombe chongo cha atampako. Atampako la ndefintu. Nungu chitefintu. Ife waka sukira po. Kabili nomba nintu uyo mwa wapua. Lile sereti na ngutepu. Yafu mshu wapo. Nungu vikuwa umwa. Umwa kusungire fintu mkaramba umwa kwa resa. Nomba iwe, urinokufika shani pari chocha kwa shapo, wechapo kupingushi. Chana kuulisha kubeke shapo, pamenso yobe. Ukwenda kwanza wapangire. Ito ntonganye rionseri apitire umano yobe. Bisa kutumamone chon, namba kutumamone apolesa. Na emini nepano kushikubumbi. Kabili pari umundu pache ntamba, umutari. Umundu wepara, umundu umoneka buhino wa maka. Kabili atuadidi depo, shukuru wali mwebele fintu ufingi. Paru wali poru wakwe, kabili naifu afuile kuchita. Kabili afu mine haikarako. Ama mine tano nupano. Haishiri umundu umbingefyo. Deru wako nteke umtu wakwe. Na afiriro kuishima. Kabili na lorese pa muntu na kabili kuria. Kabili yena. Tari paru wakwe. Kwa ntu chari chintu chimbi. Kabili yu muntu na afiriro kusanga buno buino. Na lorese okuno kuhu. Na pari muntu na ngumu kuhu mandi. Na tire. Umuntu weka na mkati muda mufpembe. Kabili chari chesu. Munina esa panopa chari che. Umutari uwe para. Umuntu umoneka buino. Na ikara pari angefe. Kabili ya mishomu te wakwe pa muru. Hale pepa. Kwa ntu wale fe mpepe no kufua. No wafi ya wamumala. Ale kwa kutira kwa ten sapato. Umukashuwa kwa refuwa eno kuti. Kwa ten sapato wa shipia. Ati reyo. Shukure na kwa tesho. Kwa ntunesha veno mweo. Kwa kufuwa resho. Ale fwa. Kwa vila ikere pari. Mwamona. Muriwe mbele. Aleluya. Lesa indelefe. Muriwe kutira. Uriwe ikere pari ya. Mchufuro chila chini ya belelemo. Mwamona chonde piribura.
Now notice. And there.
Namba mwenene, tamuwa vechiru bomba rembo. Yesu chabo chakwa resa, aleru kama tontonka nyo, ari mumutima. Chabo chakwa resa chama kwa kuchirapo, chari tuishiba, awa yebele fotu wavu. Chabo chakwa resa, chari tuisha. Chama kaya chirapo kuchiloru panga, uruwa tuira kubili kubili. Kaviri, nishika ningurula wama tontonka nyo, nefi haba mumano, mamona, ukuyo kufika mumano, nyo kufumia. Kaviri ino ukuringurula, ukuringurula ni chinshi, ukurengo kuishibikwa. Ukusokorola. Kabili ifyo. Ebe chebo cha kwa resa chichita.
Today we say the Catholic Church is the word of God. The Baptist, the Methodist, the Pentecostal, the Tabernacle. That's wrong.
Ineno tutira. Ichari cha katolika chebo cha kwa resa. Ichaba Baptist. Ichaba Methodist. Ichaba Pentecost. Iema. Icho chirubo. Ichebo buso korolo. Lesa. Asokorolo ni chebo. Iyo. Ifonga tu wakwete. Kukwa to kutuadirira paka tika afya miti. Paka tika afya science. Paka tika afya science. Bamu wabari kana likana. Na chakuti la Einstein kwete chaku chitecha mumu pashen. Na finduwa kwete ii chaku chitecha kumobili. Ili wale sambili lama fundi ya rubuto nefya bange fion. Ena ngari tuwebili chintu chimo. Lintuna mfile imbila pari renchende ikalamba. Panchende imu makumbi ukutila. Na chata lila chikatana na shidesha pakati. Kutuwa pange fiyaro. Nogu chitechi lichonse. Kabili na maka. Tekuti api mwe mwamona. Amwe necho. Mwere mwere vipi ino nefaya katana pamo. Hirepita mwere. Pafita. Ifea sede bana. Nefaya wangefyo. Abanto echo. Ukutira ukubana. Tuleke echo chibe. Mfwani mwensa abanto pa ishire na baruba. Mwatira. Mwufa kuli vena. Bemi nile padia. Kabili tabari padia. Iwe ishire kusumbura kuli no ukuba. Umopari vena. Adino kuikira panshi. Kabili umubili. Uwikara pacharo. Ukafuaro umubili wa mnyulu. Kabili bali no ukuba. Aba atiswa. Umushishi. Na ngoma fupoku fumama. Urino kupiribula paka shitaka anono. Ukupo na mwine 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 mwine. Na ukusende cho kumwensu. Pire mwine vichonze vile shitika nomba. Kabili na. Kabili. Ichama kuona asano. Chirenda uka mwine ayama laiti. Kabili na urubuto uro ampana. Kabili na ifintufion seba mwana mumuru. Na mwana. Pakwete chumo pano mwine pepala. Pano pa Jefferson vio ono mulungu. Nedo abangefyo. Urubuto uro ampana. Esho o. Tabai chumo pachaba. Nilogu tikeni. Mweba anaba anono. Yona rudi ino kumisumbula. Mwribu mwumuri shinshku. Mwamona. Mwamona. Tamuwiro kusakamana. Ibukisha ni Yesu atire. Gafintu chari mwishu kusha Sodomu. Shinshu chachitike pa msodomu. Desai kirepa mwana pa mwana malaika. Kabili wako ete kufuairisha kwa wabu pingushe. Atire. Na yungo kudila kwenu. Utila chena charube mbapa kalamba. Ichikaramba nganshi. Echo ni nchogwisa ishimanga. Cha utila chena. Chapa mwe chine nangu yyo. Echo na chirongama. Mwene nipari uromu kalamba. Umuwa ekele na Abrahamu. Ari ngurira matontonka nyuari mumu chuma wako wa Sara. Wari kunu mayakwe.
You look around just a little bit.
Nomba imodo lisha ni kofepa anono. Kabili mumone. Mwamwana. Mwene ni mpave chile chita. Ichindu chumochi nerelo. Wena wupingushi iwa kufuairisha. Mwena ndonishi. Kwa wano magashitaka anono echariche. Nindu chinge karamuri lianchende. Kabili noru butoro nse. Naru biko panchende aruko. Bena ni nchina vaya. Kavere no kuishi bacho chitenge kuri bena. Umwari no kuya munshira imo mwamana. Umwari no kuya kura kunga nja kwa kakumba. Naombe ari no kuisa pano. Nangu kuya kupanshi kuriya. Kavere chintu cha kuvaidi la pana mushiba. Bena tabari kuri. Pantu ino kiwa becha kupashanya. Desa musendere. Kavere tasa ngiro nangu pamo. Aishire mkufuwa irisha. Umutu wadidira. Kavere fe ino kia sendere. Icha kupashanya kwa kwa izira iri. Ifa sendere mubwato. Icha kuiririka nganshi. Icha wa chakwa resa. Icha wa chakwa iririka. Nangu fe kuchakare. Nangu chipanga no chipia. Mwa baba chitika babiri na chimwe chakwa iririka. Icho na chirungama. Ichipanga no chakare ni chitika waicho. Na chipanga no chipia ni chitika waicho. Filmike ni pamo. Mumu wa kwa tobu sokororo bonso wa kwa Yesu Kristo. Pariba kasese mabari elanda. Kabiri panu wa rimuntu umamona. Bashitika babiri na chitu nturu chimo. Namba za tulefoye kulanda apakaramba. Namba ya bukisheni. Ichipanga no chakare. Na chabe chapu iriru kwa wabule chipia. Kabiri na chipia. Ya uti chibe chapu iriru kwa wabule chakare. Yoi ni amula nduna chirandira. Bashitika babiri. Muchintu chimo chitu nturu. Pantu waka sese mabatire. Ari no kubapano. Ari no kubapano. Ari no kubapano. Bari no kuchite chikuri yena. Bari no kuchite chikuri yena. Kabiri alipano. 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 Kabiri bashitire chikuri yena. Kabiri bashitire chikuri yena. Nashimikire paricho. Nishikwishi ino nushapitapo. Nomba pa kusambiri la marembo. Paulo ayebele Timote. Ulebele nga chena. Buno wino kula kanye chevo cha kwa resa. Icho cha ave chene.
There is three must in the scripture. In using God's word,
fene fintu futatu finga chituwa mmarembo. Ukubwa mfe chevo cha kwa resa. Kuri fintu futatu, ifeta mufiro kuchita. Nomba na tusambiri refio pariba mine tukumi ya bala konga po. Ifintu futatu, ifeta mufiro kuchita. Kabiri fionse, kewa pacharo. Kwanza uko uno, ukuya mcharo. Ubewa shiringisho kumige fiumbano yobe. Wacha utila ta ukwe te pensuro. Ta ufilo kuchite fintu. Turemewe shita yonse, ito mufilo kuchita. Nomala la mebo vita mufilo kuchita. No mata ufilo kupiribula bubibu bichebo. Watilo kumarincha tekera chile piribuleche. Chana chupiribula vechira chine chalanda. Tachifuwa hakeruna.
And you must not misplace the word.
Kabiri ta ufilo wabika panchende imbi chebo. Kabiri iwe, ta ufilo kufumia kwe chebo. Kabiri ngachari tira kutuwa chitashimo parifi. Chirela mshabaye beri onza kutira. Ili mchi mfurunganya. Kabiri, mcha mfurunganya.
Notice. To misinterpret Jesus in the form of God in man, ukana piribula
bunu bunu Yesu, mumebele ya kwa resa mumundo. Yo utu wa mupanga ina, iwe kutu wa mupanga ina resa, umo kufumamuri batatu.
To misinterpret Jesus Christ.
Ukana piribula bunu bunu Yesu Kristo, ukubechevo. Yo utu wa mupanga umo resa, kufumamuri batatu. Nangu utu wa mupanga ina mumundo wa chibiri, muribu resa.
And to do that, you'd mess the whole
Kamiru kuchitecho, kutu wa furunga nyamare mboyonse. Te utu ufika hapa riponze. Echo, tachifuera chape chape ribura bubi bubi. Kamiri ngacha utila watile chintu chumo. Wabika kupiribura pali chena. Kamiri, wachubika munchita imbi. Nangu chena, chari wiko munchita imbi. Iwana wapamu wapango kupiribura kusharungama. Ngacha utila muntu umakano kupiribura bunu Yesu Kristo mbai vere. Eno kana avade saparu wakwe. Ugumu panga eno muntu wachibini. Na nguresa umo kufumamule batatu. Icho uchichapiri ule chevo chonse mudi baibiri yonse. Uchichauna ule fundere ya kubadira po. Ili atira. Tawukudo kuata resa umbikuli ini. Na chirungama. Chana chifura cha pangwa muntu wanzo wabu na Kristo. Iwumbari habaka pepaba senshi. Upepaba resa batatu. Abari kanadekana. Mwene nyo msangu waba hebe ya hundu munga kwata. Nama kutia ature ngokuba, ichu waba yuda batira tu waba. Atira, nina nyo mpari vena baresa, uwaba resa obe, mwamana. Echo mwamana, yote kuti, tafuru wa pribu la bubibu bibai vire. Pantu Yesu mwine, karu wakwe, ewu pribu la mwini bai vire. Nintuwa sokoro la mungkulo, ya lubari, ya mubiri wakwe, ena la sokoro la. Ngacha utira ena ninkulo la kuboko. Yena ifuri ya boku boku. Te utibe nkulo ya mtu. Gacha utila ni nkulo ya Yeshuwi. Ukuma nomba te utibe ni nkulo ya rukasa. Mwamona. Kami ni nomba. Turimu nkulo ya rinso. Kami ni nomba ya konga po. Nye nomu ineparu wako kuisa. Mwona. Ukusesema. Mwamona ukuya muda mkulo. twatambira kufuma pamufuna ukutambira pankuro yachari chichakubatirapo ndinturi butoro wapiyero mumushire uri butoro wapwirika nombaro waishira kupitira kumakasa uyone Rutha kamiriro wabwera nombaro wapitira muri wezire nombo kuingira muri wa Pentecost mundi misha pamiromo mwamwana nomba tuti mumenso mukusesemwa ukuwa kwa malaki fone fya bangefyo kamiriro mbata kuti nangu chimwe chere kuti rwene kuisa ndinoniena pari wako kuingira muricho pandu icho chintu chakurekeresha chapapo ichakonga pomano kamiriro towa kwatamani wesu pari wesu yakwe towa kwatamenso wesu fwebene kusho mundi kuti amwena shani libera firefinto tekuti achitecho chena ndileso mwineka mwamwana chena chileza panchende kamiriro ari teko muviri kupita munjira yonse nombo muviri wapwiririkowa kwa Kristu warisokorora mumibere yakwana kuinga iwo afumire kulibatiri wakwe nga finto adamu achitere pakutendeka kwati finto uriwa kwa adamu rwari ukuchira pakutendeka lesa ichi kuchichavika baibheri yonse muchimvurunganya ukuona ulefunde rakubatirapo kamiriro kupanga lesa umusenshi uwa vatatu chena kuti chaona ule chikope chonse chamuli baibheri echo kamufira kupiula vuvivu vibaibheri nomba icho chintuve chimo dindoma nembo yonse muli baibheri yakwato kuvomba kumwe kuine ufuri wavika yena munchende yako kamiriro kukana vika yena panchende weri mikuti wamuvika yena lesa munkuro ino kamiri munkuro yakonga po wamupanga wakuva muri ashiri akare ukuvika chena panchende imbi echo taufuira kuvika panchende pambi amarembo ena ndilesa munchita yonse vachakutira wamupangire ena lesa wamuri ashiri akare chire chari kuishira kudya kamiri tati chimwe chiine rero icho lechite chakuchita navaheveri 38 mwamwana ava chimwe chiine mairo irero nomuyayaya nomba mwana ini icho chichinga chita necho chachita chena chari chite chokare ukumureka ena akukane chevo chako chine ukuvika panchende imbi amarembo ukuvumirapo kumarembo iwerimbi kuti wavika muviri wako chapamo muchiruvo ukuvika urukasa apo muti wofuire wava nangu ichintu chimo chimwe chine fenga mumashiu yambi iwerimbi kuti wakwata yesu arefunda imbi rako amose iwerimbi kuti wakwata nangu feweziri kufunda munkuro yakwa Rutha iwerimbi ufira nomba munkuro yesu kufundisa Pentecost imbira yava Pentecost wamune chimfurunganya choina ingavamo Pentecost kare yatirangishe mitundu yaiko Rutha kare yatirangishe yakwe aire afumine aya muchirongano chafuirire parapeni inkuru yaishire fika yena aire moneni ndiradinefe yampanishiwe pamoyo yarifuire nomba mumwerefenga chautire chota chiri charungama ndoreshani kupita mumabula ayari ashiri akare inchita yonse champanishiwe pamoyo chona chafuire parapeni tapani nangu chimo nakabiri kulicho chaishire vaka kapepo wakwalesa uwadinwesonde kabiri chafumine kuya mutuntutu nono kabiri mutubungwe kabiri mufurunganino namuvya kumfua vyabufe ibumba ryabarikira ingire muriya nokubika mwefya kukana vyabo muricho nangu kubika momento ndonganya wabwene ukuchira muri chena kabiri chinshi charengere chokuchitika chaishire beche mfurunganya ukuya kumuto pamulo mudiresa wadinwesonde umabadino kukosa satano mwine paru wakwe utondanganya kutira nabakwate ntungurushika lamba ya mwisonde ya kubaletero mutende narimebele kushikubumbi narimebele nakabiri utire nangu fe kuti umpuluka paru wakuko irero kwari pa mukupwiriri koko apusana kokudiresa ukuti umpuluka kwari pusana kokudiresa amasambiriro yava mamiliyoni yava mairo shokufuma kuri yena sayansi yava mamiliyoni yava mairo sayansi namasambiriro vira chokukana chiningusharesa mwamwana ukupitira mumaseminari yakamapepo namasukuru namumiputuro ya sayansi neve avangefyo vena fe ari kwate chiputuro chafiko ngaparo wachimona wovuchikuvumbi ichamuntu pinto wabirikisha kuti vari avantu vafya vusayansi kudya vari pongorore finto mukatingefyo bena vapiribweke fenokororesha nokutwaririrapo kukava uvule ndopomora vumbi moneni oi vifutatu vifuire kuchitwa vifuire fyachitwa nomba iwete kuti yesu taishira reshimikire mbira yakwa noa taishira reshimikire mbira yakwa mose nangu mose taishira reshimikira mwamwana tamufuira kuvika pambi amarembo chifuire chava munchita nomba iwete kuti uvike nintura muntu mukaramba John Wesley afumine nangu umuntu mukaramba Rutha nintu Rutha afumine nembira yakwe iyakurungamikwa nomba nintuchira chari Rutha ari muntu mukaramba aitire chari chokufuma mumfimfi kabiri avikire kusangururwa upitira muchetekero kabiri rintu achitirecho bakulira kabungwe pamuri wachiko kaveri kena kafuire umwe wato alirire po kavinchaba mumupeti wangano ugweze mumburu yako avezire kufika kumumpunga ukufuma muri rusta amafumina mabura yambe ayafuire pamone cho jutade nizwingire na kavin kaveri na bonza bafumina kufuma muri chire chikalambe cha kupanga bwino nomba mukuya ko kwaishire wezire ndura imya tampire ko mumpunga wezire na atabere na bonza bari kaveri kaveri yohane na munina wakwe na bonsi abantu abakalamba bakwaresa nembira bapitire mucharo bampenyecho na chena chafuire nomba chafumine chiremo nekafe bwino bwino kwati chena chari nokutware mbuto nomba kabiri twachira sango kutira chena chari chipapa Pentecost lero kubwerera kuno mayacho chonse kwaishire chaturire chinono kabiri mulemona iringirine deto ntonganya mu myaka itatu nanguine panu mayako a Luther ari muibara kutira chadi chakwa Luther champaniwe pamo panu mayanstein ono panu mawezira ari muibara chena champaniwe pamo kutuso ni twari kwata ubutanzi kwefe chadi chakwa wezire nangui chadi cha methodist chaishire mkubapo kabiri dintu baishire kwa amerika kuno abenge bari bwerera nokutira bena naba kwata ichaso minishiwa Itaire mwane fya bangefya. Ukufuma ku England ukuchireta kuno. Kabiri neve chonze ba changere. Nari mwene pana nombe cha stike. Pana cha fuile. Ukuba ukufuma muri ba Pentecost. Bana ba kabiri kishaba kare mu station gisha pitako. Ba gwete cha upe cha kulandira mundeme. Kabiri batambire kulandira mundeme. Nomba ba chinike. Icha kushiningisha cha mpasho wa mshero. Nomba ba ampenye. Omwatire ari nokuchiteche. Na umbichira. Kabiri bagwete melandu ne melandu. Chinji cho chiri nokuchita. Chirali mo pali aya mabula. Yaishwe kefe. Gavin tucha chire mu peti. Kabiri nga fintu kumbukunga. Bagwete ba oneness, twoness, threeness. Kabiri na ba church of God. Kabiri na vyonze vivimbi. Yaishwe kefe. Yaishwe kefe. Yaishwe kefe. Dero nomba umwabere chifariro. Icho chiri chagwimini na gwechapwirika. Wote utube chintu chiri chonse. Icha kusambirisha. Icho kufuma muri chena. Urupo rwa bachi busa banyu mukentaki. Irefe bagwe to mwana umunono. Umunono. Wa fero bushkubumbe. Kabiri nani ne pwa diri ndu bare tuipikira. Icha kuri acha chungura bushku. Kabiri ari afuri shanka shumbi. Wa re tukesha kuri acha chungura bushku. Kuri ifo fwe bumba Yesu. Fwe ba umi fwe ba ire mkurunga. Kabiri icho mwana atampire kunina. Na ene na ari landa. Ndeto ntonganya nina ari umfire pano nonsoni. Echo abutuike nokuyabura mwana kabiri kabiri nokutamba kulisho muntu munono natire na wishiba chira chifairirwa mwana nomba iwete kuti tabata la basanga ishire ya wame ya mwana okwata icho adefa yokuchira pakurira palicho nomba iwe limbi kuti wapera yena ibuku ili ata kuchita kabiri waikala pano kutira ndekwa yangu funde fya mipepere we mwana nomba tawufira kuti la chongo chongo pano ngabana pambe iwe ri wapusana ko Nomari nturefu ayo kukurisha. Yo kukurisha peberu ino nopano. Chena peta chibomba. Iyo. Chena ta chibomba. Echori ntumamune chifayari rwa. Nomari ture munapwe mkuro yonse. Kabiri nefe hapa nguwa mkuro ngatano kutira ifwe. Kuri mkuro ya kuregirisha. Ichipa hapa na chifumako. Kabiri tuwa likuwa temi ya kekumi na isano. Upepe na makumi ya bende nomba. Imiaka. Iyambiro kupita kuya kufuma mcharo necharo. And this morning hooked up across this nation. Kabiri na munoru chelo. Nawa nika kuchiri mbogu ya muri chicharo. Mwamwana. Kabiri takuli haka mungwe. Kena teo kutikampani pamo. Takuwa wana nguchimwe cha wangecho. Na nguchiri noku papo panuma. Mwamwana. Ichintu icho chiri uwafe nembirelelo. Niyabo. Aba sipoke nila mmiti mabo. Pafuile baba mku papo ukwa mwana. Pakutira bapia. Mwamwana. You can pick up the message. Iwe kutu wabule mbila. Kabiri nomba nukule kwa mwana nukupanga. Ife akatapakata po kufumamuri yu. Mwamwana nukupanga vena Kristu bakula. Mwamwana chonde piribula. Kwa isaresa nombari ini. Kupoke lele chadi chakwe. Kabiri chifiretu wakwata vena Kristu. Wabafira kuri ena. Aba kupoke lele. Ingano chifire shapia. Na chirungama. Ififitatu ife akuchita. Mfire fia chito. Mfire fia piribulu wabubibubi. Nangu kuchikata mwishire ishiene. Kupiribula chena bubibubi. Nangu kukana. Nangu kufumia kwa ukuri chena. Fure chasunga fe buino buino fe. Mwishire lesara njire mocheno kuba. Kuiso nde. Libu ukuri hafi ankama. Awantu wache tekele kutira riena. Libu ukuri hafi ankama. Panshi time muna riena nda kumuntu wa ishibi kwa nganshi. Muna mumu sumba. Uwa kwa togu minisho bukaramba. Ubuwa buina Kristo. Kabili atire. Nyaresi shoko berenge buku. Ya kusokono lobu shkubumu. Ati lewane limbea likwete chambi chikaramba. Chambi piripirisha kama. Kabiri tani lewe tabu ino. Mwamwana. ibu kuli hata nkama. Lelo kuya kuwa chetekele wachine. Chana kusokororwa kwa kwa resa. Ukule sokororwa munkulo. Iyo ture karamo. Ati, ishebo fiandi mupa shino mweo. Yesu wala ndirecho. Nakabili chebo, lubuto, ulo kata andabi hene. Tuwanishiba kuti lecho echine. Nidesa mumi bere ya chebo. Kabili kuti, apili mula fiyo mweneka.
The human mind is not capable to interpret the mind of God.
Amano ya muntu. Tenga kwa nisho kupili mula amano ya kwa resa. Kuti chaba chanya amano ya nono. Ya nono ashi sangwa konse. Yenga pili mula amano ya sangwa konse. Nintu imwe. Tabunga pili mula fiyo amano ya muntu umo.
And you notice. He is the only one who can interpret and he interprets to whom he will.
Chena atachitira abantu bakare iyo barende kuya peso nde mushita shakare na mumisango yari kana rikana
de
samushita shakare na mumisango yari kana rikana ayeso kodoro muineka kuri bakasema bakwe mwamwana kabiri monene kuri uyo enga sokodola ko chena kabiri abo wapango kutira. Kutaifu somu ineka umarembo. Kuwa chenjeresha. Kasambiri na wama pepo wapapo. Owe. Ena kutaifu safi omu ineka. Nukwika na febu ino. Mwela umarembo. Kabili kutuwa dodo chaka suba konse. Nukana mwenecho. Ukono dodo chapomika shubanshita. Nukana mwenecho. Ena kutaifu safi omu ineka. Na ikaraparia. Nomba mkwa ikonse konse. Lekei nisho chingire mkati. Kutila lesa mchebo. Kutaifu somu ineka. Echo mchebo. Tekwa waka sambili na wama pepo. Na angu isikuru muisonde. Ili nga sanga yena. Kabili chibe yena na ikarapane. Muatira. Kusha chona chiru nga mamu nina Brenham.
How about the Pharisees and Sadducees?
Nga paro wa fariseo na wasa duke. Nga paro wa nkoro yonse. Ari chitecho. Ichine chine. Ari chitecho mungoro yonse. Na wamba tufiletu wa bebe techo. Ikeri tonto nga nyepanji kusha kwa nuwa. Uwa chenjera. Uwa mungoro ya mano. Ife fshiro mwineka mchevo chakwe chara iwa. Mwishi kusha kwa mwose. Iva ifshiro mwineka. Mwishi kusha kwa Elia. Iva ifshiro mwineka. Mwishi kusha kwa Yesu. Iva ifshiro mwineka. Ari mwisonde. Kabili na isonde. Ya pangiro na yena. Kabili isonde. Tari amu ishibe yo. Aishire kubako bene. Abako bene. Tabamu pokerele yo. Mwamwana. Ayo ifshiro mwine. Kufuma kuba chenjero kuchirapo. Mwintu wa manu wa lipesonde. Mwatiro kuba uyunido kutatata. Wa mshiro wakuti na wakuti. Chilesa kama na untuwe nari. Kweza ifso mwine kwa kufumukuri yena. Kabila adino kusoko lelecho. Kuba na abu wabe nga sambirila. Mwamwana. Aba na bakuwa resa. Urubuto. Uruwa mwene one ribera. Tonto nkanyeni leso wa makayonse. Na ye karamu febo fya kufine. Kupopu isha aba chenjera. Aba nito aba sambirila aba muri. Ino nkuru ya adero. Kabili tabari mwonecho. Vena vare tonto nga nyafiri. Ibu mbari aba pena. Dolesha ni pari ya ina pari ya nafisama. Kuri ba Pentecosti. Ba Baptisti. Ba Methodisti, ba Presbyterian, uwe soko lolomu inepari ya pachintu wengi. Nukura angishe misango yonse ya fintu. Na angufe kuchivika na mpepana. Nifintu ita bange fiyo. Chiba vena tabari ya mwenecho. Oh, lesa wesu. Ife abo mkaramba. Uwe soko lolomu ine eka. Uliwe onse atemwa. Oye mumu atira. Munina Jones na kumunina wakuti na wakuti. Ena muntu mkaramba. Ara mwenecho. Oyo, ena soko lolecho. Kuliwe atemwa. Ntire, umuka shuantite kutia mwenecho. Kabili, mwana kashumina Kristo. Ena la esoko lolomu inekuli ya temo. Ukubaka kumba wandi, mwintu mkaramba. Ichona achirungama. Nilwa esoko lolomu ineka, kuli ya temo. Nomba bebeta pamonecho esoko lwerwe. Kuli ichoshile chitika. Nomba yu walama. Iyo kuti wakuturuka buino. Nomba tuwama na nomba. Chona chile pangecho bukuri ya kwa resa. Kabili te bukuri ya mwintu. Kacha kuti na lea ya mwintu. Nomba leke nitrole shepafe chena. Chinga yorondo lorechi neparu achiko. Lorecha nipafe chena. Chile langorube mburu abantu. Abu waba rembelecho. Mwaneni. Abantu abo. Abu waba ikere mbubu shukubu achiko.
Abraham
umuchaku mwena kwa. Eto tata waba chinka. Mwaneni fecho. Mwisha mwine tontonga nya Abraham. Nga rirembele ribu kuparu wako mwine. Nabu. Na mwenso buwa kwa mwine. Ni mumu sango nshule tonton kanya. Nga nembele mwesho abepele mufikumfu muriroru chero. Kabila atiri harini nkashe ya kwe. Nituchari muka shu wakwe. Buchachari mba paribu ucha mwenso buwa kwe. Uwa vishitua fili achitire. Ichine chine. Ena nga tachitire cho.
How about Jacob in his deceit? A little deceiver that Jacob was. What a man.
Nga ya kobo pa ufibu wakwe. Kabepa mwono na unti ya kobo wari. Bishakuti umuntu mwebele. Ukule mpapari munina wako mwebele. Ukutila muri ena emo Israel yonisa itirwe.
Would he dare to write the deceit of the very father of the whole nation?
Bishakuti asaka menoku lembobu chenja shubakwa ula wine. Uishuwa chalo chonse. Muri Yakobo. Emwa kumine sikorwe. Fuma kusikorwe. Mwa shire mitundo. Kamini neri wele amupurari onseri haichon. Baibere mula angishanguwa habufi. Mwisha chona chirunga ma. Mwile tontonga nyomu ntunga arembele chon. Iyo mkwai. Ngaparo wa muntu arembele pamfu muikala mbanganshi. Iyo bakwe te pari rinesonde. Ngefu muya pero chirunga David. Mungu chitakwa mchende kwa kwen. Bushaba daba yuda. Kutuba aremba pamfu muya wea amano kubo mchende. Kwa tuwari kwa tere ashirakari. Kwa hati George Washington. Kata dira alandobu fi. Nefintu hivya bangefyo. Tutila. Kute chore ashirakari.
But this is a man. A Bible. That calls David.
Kabiri uwe muntu. Baibele ita David umuchende. Kabiri yari. Mfumu ya Israel. Umuchende. Wari no kubo mwana. Yesu kubo mwana wako wa David.
The very headstone.
Urawi neri wari hapa mulu. Kabiri na wishu wakwe umu aviru umubiri. Ari muchende. Aba yuta te kutiba rembe ibuku. Ili abifu. Mushu umuntu. Kutu rembe chuparo kwa mwine. Ichina chine te kuti. Kutichaba shani chile charo chumfuwe cha kwa Israel. Na mwishu mwishu wari hapa yumfuwa. Icharo chumfuwe cha kwa Israel. Baina no kuremba. Paro wakupepo turibitu wabu. Baina mbele na paribu chintarika. Ugurusha resa wabu. Baina mbele pasi alamba. Ifindu vya kuhelefe bachitile. Baina mbele muibuku. Baina mchina chine. Baina kufisecho. Baina. Ngabala angichebe fintu yifisuma. Jodwa ibaibere. Ilanda pari chocharu ngama. Necho charu bana. Chena chaba. Umuntu wanzari shwa kutiraba yuda. Tabari no kurembe bukuri abangefe. Paro kutapa kwa abo. No kupepo turubi. No kufirwa. Na kionza peba kwete. Bena nga tabari mbele tabife. Oh iyo. No mba nina nuwa rembele chon. Baibere hati la mba hebele wanu wanu. Besa mwishi tashakare. Na mwumi sangu shari kanarikana. Ala ndire kutiba shifwe. Kupitira muriba kasesema. Nomba, tachari ni waka sesema, tachari mibere, besa. Ya waka sesema mwishi tashakare. Dedo lesa, mwishi tashakare, mwumisangu ya rekanarekana. Ala njile kutiba shifuwe, ukupitira mwuriba kasesema. Ningu watama rembo hari mbiru wapa. Shishi pepe chiri, ya kutin sontere lako kulichena, idingirini. Nitu ifinti ufa nde sontere lako, ndero leshapama rembo. Na nalo leshapari icho, paka shita vaka nono. Kasha utila kutimu ambele la koruse. Chenane mwini timote wa chibiri 316. Na tonto nganyo kutila kutina hivu kishecho. Jero mumbele leko enyo uruse. Na emini nakwe pari mine tukufaili sha epe chena chiri. Lesa mwishita shaka nene misango ya pisana pisana. Ala ndire kuli wa shifwe. Kupitila mwini baka sesema. Nomba mwini timote wa chibiri 316. Ikeni tumune vo chirela nda mu 316.
All scripture, yeah, is given by inspiration.
Ama lembo yonse, ee. Yena apero kupitira mkusubwa kwa baka sesema. Iyo. Kusuba kwa chinshi, resa. Kabiri chabe chabu non shiku isambiliro. Kabiri irila kadipira. Kabiri irila lungika. Kabiri ukupere fpope mbubulungami. Ukutilo muntu wa kwa resa. Engemi ni nwa kudirika. Uwa pekanishu wabu ino mwonse. Mumiri mwaisuma. Na chirungama. Noma mare mbo yonse yale mbano kusuba. Yesu mbano peso nde. Ati ilo kuti nirune suende fili no kupita. Nilo chobo chakwe itachaka pite.
Said all scripture must be fulfilled.
Ati rama rembo yonse afiri afikirishwa. Echo no mbebuku. Tebuku ya kulemba kwa muntu. Bena ri buku ya kulemba kwa kwaresa.
Now we know.
Nomba twari shwaresa. Asa rilo kupitira mukumwana ribere chali chakwe. Njende yakwe. Baka sesema bakwe. Nevenza paro aicho. Mukwishimira ribera. Amwene ne ribera kasesema wakwe. Kamiri rintu inkulu afikire. Ako tika sese mawako kufika punch time oini. Kabiri tamu subele ni ntuwa remba baibere. Ukupitira muri yenu. Nomba resa rembele baibere. Kukumwa mfiatu kasesema. Pantuwe nshira ya kwe. Ashitira mwecho. Echo mwamona. Chena techebo. Echo mwamona. Chena chebo cha kwa resa. Kabiri techebo cha muntu.
God is a person. God can speak.
Lesa muntu. Lesa kutashimikira. Lesa kutaranda. Lesa kutaremba. Ena tari no kuchitecho muri wenshira. Lero, iyo enshira ena, ena sari no kuchitira mwecho. Tari no kuchitecho muri wenshira. Lero sari no kuchitecho muri wenshira. Nomo mwatira. Lesa rembele no munu wakwe. No munu wakwe wine wabufumu. Ama funde kumi. Echo lesa kutare mbaparu wakwe. Ngacha kutira lefo kuchitecho. Mwamwana, lero ena, ena sari no kurembecho. Kupitira muri baka sesema. Mwamwana, panchena echa afumine muri ena. Ichabo chakwe. Achira ngisho kupitira muri wena. Ukupanga fionse ita patuka. Nangu kupatuka kuri ena. Mwamwana. Ena kutaremba na umuno wakwe. Habu lido umuno wakwe. Na ukulemba pafubumba fia Babiloni. Iwe na angula na upimua. Pasha ukupimi nwapo. Kutu wasango utira ureka biro. Hale mbele na umuno wakwe wine. resa kuti alanda mushana muchatakira kuti resa kuti alanda alandire kuti Mose parupiri muchimbuku secharepya mwari chitakirecho emkwai alandire kuri Yohane mumevere yankunda mwari chitakirecho kutira uyu mwana wandi watemuikwa untumbekelo wamo kuikaramo alandire kuri yena alandire kuri Yesu parupiri rwakupiribuka kuri Petro Yakobo na Yohane kuti alanda enate muntu ushiranda resa kuti alanda echo alandire kuri Yesu parupiri rwakupiribuka kamira alandire kuri Yesu kuchizo cha bantu abenge ndinto abantu batire chari burukwite ndero chana chari neresa ewa alanda kuri Yesu kamira mupepe na Yesaya kwa Mateo Marko Luka na Yohane ni Yesu alanda ena neresa echo resa kuti alanda aburire mino yako mwine nokulemba pa misensenga ubushumu alandire ashimikire aseseme nembero mu yako ine Desa ye wachitire. Ndinto apangira muviri nokuikara pakati keso. Desa asokoloweka mumuviri. Ngachautira ena kuti alemba ukuranda. Uchete kuti eve vambiri akuchita. Ichine chine kuti. Ena kuti alanda kuri vena. Mwishi wira vuntunse. Kuti alemba nokurangisha vena aifa akuchita. Ari chita kwecho. Echo lesa mwishi tashakare. Nemisangu yari kana rekana. Alandire kuti vashivo kupitira muri vakasema. Kamira atire. Pari uku kurembo kutira. Tapari akano nakantu. Nangu munwe uri nokupita mpaka chena chikapikirishiwe. Kamira nomba chari sokololwa. Nomba chena chiri nokupita. Pandu chari sokoloka. Kechi chipita nomba. Ndero chebo fe paru achiko chapango muviri. Ukuremba mkwangu fe anchire piribula. Ishiwiri nono. Umuto chire piribula. Chishimiro chinono. Tapari itoni nangulimo chimwe chakurangisha uchiri chonse chakatera chifiro muchevo chakwaresa chena tekuti chifiro pandu chena niresa resa iso kulere mumibere ya mubiri uwa muntunse pandu nireso mwine paru wakwe mumibere ya kulembwa mumibere ya kwa kasesema aso kuleke mumubiri nombo ya uine mlandiwe swala njire kuti abo abala njire kuri iwe ubeta turesa abala njire kuri iwe muchevo chakwaresa atine kamili wena pari nituresa wadaba kasesema ni ntubasu bilero mpashu wakwaresa nukuleta bunu mwine chevo chakwaresa nomba bena pari nituresa chena chari chevo chakwaresa chari susero kupitira muri wena kamili kuti chachita wena papiribula fenga fintu kalemba henga suni nishabeno kupiribula nombanga ulefo kusange chon ichone muri Petro wachibiri 120 na 21 na chirungama pantu ichi chari niresa takwa baka piribula wapambari ala chito kupiribula kwa kukwine resa ala njana ina piribule chon paro wako mwini. Kamira sokorore cho. Kuri onse mtu warefu haya. Afisamo kufuma kuri bambi. Kamira kusokorore cho. Kumuntu nangu umo kanwareko kuchitecho. Kamira tachita. Ena ni nishina rangishe chintu chonse chako mbari mbo. Echo chintu chonse kare kare. Na chile ngo kuishibikwa. Chana chilipe ena. Na ikarare mwona chena. Kuti chichitike. Mwamona. Iyo. Ukumona fio mubiri wapa angwa. Nokubekera kuchachiko kumibere na bwinga wako na kabiri na chirungama abachategera balachategerecho ngabra muyo waitire vire fintu vya psana ko kuri chana kwati tachari echo chena pamo ichichebo chiringu ruleta ngama afya mu mitima abaye bere foto chena chiringu ruleta ngama afya mu mitima wakasema dionse tabare kuturuke feronse bare remba nangu ve bare landa nangu bena ngatabara ndire cho munshire dionse Esa utira bena kuti bakuturuke cho mwamwana.
But the Bible said they were moved by the Holy Ghost.
Dero bayiberetira. Bena basengera na mpasho wa mushiro. Basengera. Ndi mpasho wa mushiro asenda iwe. Iwe kusera. Uwe muntu. Lesa mushita shakare. Na mumisango yingi arandire kuti bakasema. Aba basengera na mpasho wa mushiro. Uyo ine mura ndi ngoro shonse. Abantu bariya. Abo bayipwishe na bumupashi. Bakasema horonsta nafirefa ni nokuchitika kasema karemba afuira abale onse mukumfuana mwisenge pamona karemba mwamwana afuira kala mutu alilila mukuba pokwa kwa karemba ukwishwe pe bukuri rino kuba mwamwana kasema karemba akweta karembero akaipekanya panshita yonse isenge ila kutwadilila na karemba yo ali nilesa ukuremba chonse chwadela nda kufiremba mwamwana chadela ngisho msango wabwikashe ubafuira kokwata Ubika shuba patuka kokufuma kuri bonsa babwana ndina bakwe nomba uyo ine mura ndundu kasema kwati ya manu yakwe ayato adili la pacho lesa lelanda de icho cho muntu atontonkenye icho nkuru ya tontonkenye icho chari chi cha tontonkenye icho mfumu wa tontonkenye icho lesa tontonkenye ara ngiche fa matontonga nyo yakwa lesa kuchebo pandu chebo chibe tontonga nyo lindu charandwa mwacho mfwa nomba ichebo ri tontonga nyo ira rangishiwa echo kasema ara lele la pama tontonga nyo yakwa lesa kabiri ni ntureza sokorera matontonga nyo yakwe kuri yena achirangisha muchebo eta sosa shukuru mwamona tefyo eta sosa ine kasesema Eta sosa shukuru, mwamwana, na chirungama. Uyo ine mlandu, baka nishisha mamu fumune nkuru shama chariche. Echo chari, ugu chitecho mwishiku shabu. Kwari kuipa iwa infuwa ya bunkaru. Iwo wa endawa hapa chinzo cha mfumu unoku yeba. Eta sosa shukuru, chaguti na chaguti ichirino kuchitika. Iwo kutu wa kuputula kwa mtu ube. Ichari chichikule chakutula kumfuwa nombari ni pa kuchitecho. Lelo, ababa kasesema, bari ababa Mura ndunshi, basa ndero na mpashu wa mshiro. Wamona, kabili bena, yo ina mura nduvare bila wapama. Kabili bale mbele, ichabu cha kwaresa, ichabu lakarima. Kwari abe ngeawa esisho kupashanya bena waka sesema. Ngawashuma pepo, na nguneta wangefe. Kabili chinshi choba chitile, babi furunge nyefe, epera, babi liroku chitecho. Pantulesa, asa liro mundu kunkuro. Nukusale mbila, kabili nemi belefe ya mundu. Nefi nga ya mula mungkuro. Ife yenga wika po, ife yena inga chita. Homone mbele ya ulio muntu mo, ina kutapofu isha mensu ya bantu bambi. Ife wafi ulio muntu wengalanda, nishira achitiremo, kutia apofu isha bambi. Nukusura mensu ya bantu bambi. Mwamana, afu ikilio muntu mumu sangu wa kufwara, untu wena kwete. Imibele, ila kufwara kuchita, nevintu venza mwishira feyo yena alinokuwa. Ukusara feo kwa pwiririka, ukwabari ya bantu wa mkutira, alinoku ita apariri ya nkuro ya bafile. Ilo bambi kutibaye minina, nukuroresha pari yena, batira. Ukubaye kuti, wada pari, Inene te kutimone, bari mpofu. Yesu wa ishire mwishira imo ini. Na afuara, lezo ushifuwa na afuara umubiru wa muntu nse. Kabiri pamula nduena, afya rido mumukondo. Mwichinka, umuwa isu ili ama fia afinama. Tawe tene nchenda pakubiko mtu wakwe. Afya rwale tontonkanya, neshineri ya mwana wa mubuchende. Nadi biko pariye na mwana. Tuanza ifintu ifyari. Nefya ishire. Umwana wako akapara wambao. Ifyo ina tako etene skuru. Ifingira ngu ifino no mwiso nde. Amano ya iri sonde. Tako etena ngu chingwe cha ustanecho. Tako etena ngu kutumpuruka. Ukwa iri sonde. Ama sambili lona ngu chiri chonse. Tako ete chintu chingwe cha ustanefyo. Mula ndunshi. Ena nidesa. Fena kutifia punkana. Acha utira ena ete choku ya kuse minadi. Kunche ndemono kusambili lapo. Chimo ayama charichi. Yamu isonja ale shita. Ichomu mula ndunshi. Chena tachari nangu fe. Mula ndunshi. Chena tachari nangu fe. Tafeli noku mfuwane na kadia. Noku kuturuka kwa kwe. Pantuari niresa. Echo ama sambili lo. Ama skulu. Ama seminari nefintu. Tabe fea pusana muku kuririka. Kubufuwa wa kwa resa. Yonse mi wombele hafi ama sambili lo. Tabe fea pusana kukuririsa. Ibintu vyonse, mfundi shenshiro kufuma kudirisa, inshita yonse. Dintuna mfumu ntu atiro kutira, ali ni dogota, PhD, LLQ. Ichochumune ngo kubapari hapa tali kufuma kudirisa. Kuri ine, mwamona, ena, ae sambirisha vyo mwineka, ugui hapa tali kufuma, kucho ene chine chine, ae tule po kuchita. Ichona chirungama. Mwene nive choromba, base ndero na mpashu wa mshiro. Nombe chota chile pribulo kutira, uwa sambiri na te kutese. Dutisha ni pari paulo. Detunga nata kwa hali umundu wa chenjera mubu shukubwa kwe. Ukuchila paulo. Uwa ni paulo wa kutasas. Asa mbirile pesa mbira kwa gamariere. Umuwa rika fundisha mkalamba wa mubu shukubwa. Mkalamba, umuwebele wa posa kwa mano. Umufariseo wa mchirongano. Kabili paulo, hali etere pesa mbira ya kwe. Hali shibabu kwa pepa wa yuda bonse. Nidori nituwa ishile kuchari chatire. Ine nshishile kuri imo mkusambirila kwa mundu. Yete abangefyo. Pantunga chautila imo kuti. Nomba imo kuti mwachete kila muricho. Nidona isa kuri imwe. Mumaka kabili mkusogororua kwa mupashu wa mshiro. Utile chete kilo chenu. Chifure chava mudiresa. Mwamfwa. Mwamwana. Ichona achirungama. Abe ingibai isa chokupashanya babantu. Niloba kwete chile chintu. Icha furunga nya buwense pamofi ngefe bachitele. Kwa hali umuwa bukire ilo nishita kwa Yesu Tairafika. Haru fisha bantu imianda ine. Kabili mwa rishuwe marimbu ya berenga. Oro hivi pintu. Ugozo kuchitecho ilo nishita Tairaisa. Kabili na bamo. Bae isa chokupashanya yena. Kabili mena bari chichiria na nguchimbichimo. Kabili hati ile. Mwishu kushakule keresha. Ife wa kemiwa Kristu babufi. Mwishu kushakule keresha. Na baka sese maa babufi. Nungulangu jevi shubiro nefisungu shon. Tuharikuwa tafiyo nzefyo. Mwamona, deruwe cho, tachishito kufuma kuchitunturo. Chena chirenga pechena, kubenge shimabu ino. Pantuwa tuharikuwa ta Kristu mwine mwine. Tewabu fiumo. Nomba, nomba na tuluka nombo kutira resa. Hatu mine waka sisema bakwe. Iyo, ea rinshira akwete. Iya kubakushisha mo, pachevo chago kubantu. Ubitira pamiromo ya waka sisema bakwe. Kabiri mwone nina mwishiba. Mwosa atire. Ngeza utira mwlefo yu kubirenge cho. Ni mkufuma chapter 4. Kabiri verse 10 na 12. Mwosa atire, lesara njile kuri ena. Lesara njile kumuntu. Mulo mulo kutwe. Kabiri atire, inenda tamantika pa kuranda. Mwosa atire, ene shiringire. Inenda te kutindea. Atire, nina nuwa pangiro muntu kuranda. Nangu nina nuwa pangiro na buchuburo. Nina nuwa murengiro kumona. Nangu nina nuwa murengiro kumfua. Kushetaye ine shukuru. Atire, njilo kupapamona kano kube. Mwamona, eicho. Kabiri Yeremia atire. Nasa utila mrefo kumerengecho, ni mwuri Yeremia 1:6. Yeremia atire okuti, Lesabi kile chepa mukano kanje mwamona ena alandire umulomo nokutwe nakasema umo kabila alandire kupitira muri bambe bakasema yakwete ukutungurura nakarya kabila alandire kupitira pamiromo yakwe ari kwa tenshira isha kutumina mwe chepo chako kuya na mwechima emkwani mwamona bible chepo chako alisa ke chepo cha muntu mose atire lesarangire kuri neneshwe kabila namufwire ena na rembele fi alandire Yeremia atire inena afirero kulanda na kabili Kabiri chintu chakubadila pona mwishiba. Mwishiba yandi ya liranda. Kabiri. Na aliremba. Esara ndilo kupitira hapa mwishiba yakwe. Kabiri chaishile fikirishiwa. Daniele, esara na bambipo. Bwonsa bila waka sesema. Bari feo kubachimu chene. Na mwishiba mchipanga no chakare. Cheka. Chena. Chari chirapa mikuwa makana habiri. Bada waka sesema. Vatire efe asusa shukuru. Nomanga chautiro muntu watira. Efe asusa shukuru. Te muntu uliranda. Nga chautira kutachita. Tetabe kasesema kutaba nimyarumyaru mwamona kwantu chena te kuti chitare ugweza fikirishwa ichintu chimo kufuma mumyanda imiku ya makana mwamona bena nimbi kuti batunga nyecho lero ngachakutira chiri eva chashikoro kuti lesa ayo landirecho ngachakutira kuti natira eta susawo manevo munena wandatira eva susawo Mr. Man kuti natira eta susawo nina veo wanopen nangwamo ababu ananina Uri wanse pari imwe, ndera ndepe wala ndire. Za utera hene ndi wachinga, ndera ndepe wala ndire. Kamili ya baba ntupa kumabaka sese maa vati ili. Teine, shkwe tena nguchimwe chaku shita hapa mwanecho. Lelo chena chidi, eti asusa shukuru. Echo vayi vere ya ba, eti asusa shukuru. Ukupitira muri baka sese maa. Mwone ini, basa ndero mupashu wakwa Kristu pari bena abeni. Kamili no kumona ifichitua, ifevili no kuisa afikirishiwa. Ukuranda pari wa atia kutontapo. Batire, chinji chiri no kubule nchendo kupitamu na mungu no. Nga fintu bai kele, bai minine. Aba tungururu kwenda, nungupashu wa Kristu paribene. Icha kutira, aba chitere kwa chini Kristu. Kabiri na aba kabirenga, kutiba abirenga, ichono kutira baka. Sese ma, bale landire chua benebeka. Murebu kisha mtu unguri ntuale berenga Isaiah 53:1. Mafia fuido kuchita. Ukutira ache nene pame mbu sheso. Ukuperuwa pame mpuru yeso. Ukukadipirua. Ukwa mutende kwa ripari yena. Kabiri mufumofia kwe. Tuwa undepo. Mutungu atire kuli Filipo. Inani untu kasese maharila ndapo. Paru wako umu inena angu mtu umbe. Mwamona kasese maharila ndire kwa ati. Chari nye na umu ineka. Doresha ni pari David daredi la mupashi. Desa wandi. Chinshi chomu ande keresesha. Ama fupandi. Yara shuruka parini, David, bala shirama kasa yandi na maboko yandi. David, bala shirama kasa yandi na maboko yandi. Lerota mwakareke mwa wandi kwa kumbo. Na nguima kusumini shuwa mshiro wenu, kuma na ukubola. Kwa hati David, ari nandaparu wako mwine, ukubo wa mshiro. Ari mwane wako wa David. Ulewa menene, urubuto uruwa mumu pashi. Ugwisa ukupitira amuri. Na ngula David paru wako, ari chimu tichamiunga. Lerumu katika kwa muria. Ari rubuto rwangano mushamwa mfwa echo bible yonse techebo cha muntu nangula chena kulemba no muntu kuletwa no muntu nangula chena kuti chaba chabe cha sokotola no muntu chena chebo cha kwalesa icha sokotola na leso mwine paro wakwe kerula paro wako mwine Kristu ku sokotola mwine muchebo cha kwe chini Donesha ni Kristo. Na imi nina kuno makuno muri David. David, tato nton kenye numba. Amanu ya kuya fumine pari yena. Gafintu chari. Kabila kube mepacha pindama. Gafintu mumwene changwa pano. Nako mepacha pindama yedila. Lesa wandi. Chinshi chomwande gare shaine. Ama fupandi yonse. Yerone shapari yini. Bala shirama buko yandi na makasa yandi. Bala shire kuru badiru andi. Mwamwana. Mula ndi ushimo mubelele kutari kufumukuri ine. Ingombe shonza shirumesha pa bashani. Na shinshinguruka. Shirepu kumye mitu ya shiko shiretira. Ache tegele muri resa. Ukuti uta mupusucha ena. Nyomele keni tumalenga cha utira. Ala mupusucha ena. Ukula ndamashu ya mwene.
So you see, when God was made manifest on earth here, he said the same words David did.
Echo mwamwana. Dinturesa pangiro kusokoroka pano peso nde. Ati ramashu ya mwene David achitire. Mwacho mfuecho. Echo mwamwana. Techebo cha muntu, chana chebo cha kwaresa. Mwadi lesa muri David. Ulatari ni David. Tai shibene fi aliranda. Ena alifenga nshimu mupashi. Iyo ine nshiramu sabiririmu. Ena alinga nshimu mupashi. Api tilo kufuma mwishite yu areka diramu. Nogu minila paria. Ichinzo ne chinzo. Mwishire chimpuse cha repia. Ukuranda guri. Kuli lesa. umwe ne paro akwe ati refina kwenza pata shobe mushiri wimene nepo mushiri wa mushiro ndengirira muri ntumoza afumine paria atondonge kutira pari chile cha chitike chile cha chitike chari chinshi ati rekabye muri Egypto na ara pamona iwe ati rechena chiri chitunduru kuri ine mfule naye asendelo mkashu wakwe na abana bakwe kabiri kabiri umwana wakwe kutira kabiri ne nkonto yakwe mukuboko kwakwe kabiri atambire kwa ku Egypto kuya pusha abantu mamana desale landa paro wakwe umwe neka ukubitira muri bagasesema mwamwana bena baba bapwiririka tachari ni bagasesema chari ni resa pantu bagasesema paro wabo abene yakuti barange vire finto ninani wachetekera urusebo rweso esaya atire mwamwana ninani wachetekera urusebo rweso nikuni nani ukuboko kwa kwashukuru kwashukurukela ari no kukura kuri ife ngo mwana wa ngombe mwimwitanga kabiri ife cho chibe ena chene no pamembu sheso aperelwe pamampuri weso ukaripirwa kwa mutende weso kwali pali yena mufumo fyakwe Emotondepo mushira pano muri nonkuru pano kabire sayo kubelera kuishira kulya imyaka emyanda chine konse konse ilo Kristo taraisa mwamana mufumo fyakwe twari ishita pitako kare kare twari undepo owe ife chabo chakwaresa chabe chapwirika nganshi chitegera muri chena bachubusa chena ichintu vechimo Ichenga pusuchaiwe. Ichiyabo fimbi. Mchineza kama netweo benga fivika buino. Mumusa angonshi. Nikuni nani itafuma. Chironga nino shifafuma ko. Nangu. Ifeo ilo mtu wabu wache njera. Chana chukula mkwiririka achara wako. Ichintu chiti chonze chapu sana kukuchevo. Nga mrefo kule mbama rembo. Nimumena Galatia wane iti. Mwamona. Paulo atire. Nangula ifwe. Nangu malaikafu makumuru. Ayasa shimikile chintu chimbi kuchiraparichi. Ichwa ifotu wa mfuakari. Lekeni atipwe. Mumashu yambi. Ngeza kutila malaika. Kutila kuri wako kumakumulu. Malaika obe ngeshimu wabuta. Kabiri kutayemi ni nawe mwono mendo. Icha kutichaba chambi. Icha wano kushiko. Ushete kutichivecho. Malaika obe ngeshimu wabuta. Aese pano nukwe minina nukula ndefindu vya pisana kukuchebo. Imo kutu muatila satana afuma parine. Chona achirungama. Ngeza kutila enani bishopo. Ngeza kutila enari. Chonza chwari. Davira uchetekera ena ngatarirande pamuna Bible. Ichebo ne chebo. Mumu monena. Arino kusenda iwe pamuna Bible nomba. Arino kukutwala kunchende imo. Noku chikoba pala pene. Ndi pamuna Bible rala nde chintu chimo. Kabira pitirire cho. Mumu monena pala pene. Monena iwe nshira chitire mukuri efa. Aishire pala pene. Nokutira kwanza bili febu nobwino. Ukubale sala ndireche. Ichona chinunga maefa. Amen. Twachitera utira chapamo. Ukubale sala ndireche. Amen. Twachitegele cho chapamo. Le sala ndireche. Twachitegele cho chine chine. Ukubale lolesa. Ati ile tuli nokufa. Ukubana mara mwishiba. Ena ndile so musuma. Tara ndile kutira tari nokuchita na mwishiba. Ndile chine chine. O ine. Para ine pwari. Kabiri nga cha kutira ali wa kuchenja shinge fyo. Kabiri wa ibele atira. Mwishu kusha kulekeresha. Ali nokubepa na basa wanga cha kutira cho chinga chito. Ni pesa hapo tufuile tuwa belelo. Bachibusa. Nomba ya masambili leo ya no. Ya kusikuru ya pamulungu. Ya furia sendo mpepi pepe na mwishiba. Kumintima Yesu. Ukumona. Kufuile tuwa mfuikisha mpepi buino. Nokumeneva chire chintu chire bepa. Mwanene, ifete kuti, natufuira kuchita, ukukutika kuchewa chonse. Natulisa kumeneva yengabu wa chenjera, ife yengabu wa sambilira. Vaevele mumba pinda itira, ufere tuwa posa panshi, ukukarudushanya. Mwamana, nomba muli imibere ya chubiri. Imibere ya kumadira po, manu eno ya kumona. Ukusonda, ukumfwa, ukununsha, nukumfwa. Icho chaba mumubiri obe wa kunse. Mumubiri obe wa mukati. Icho chaba mumupashi. Mwavo karudushanya anu kutontonkanya. Nevi wabangefe. Kufere tuwa posa chonze chupanshi. Peuti tukarudushanya tuwa tira. Nwambaro lera. Wacha utila resa nile so musuma. Kabiri tuwa lewe fingi nga nshirelo. Ukutila ena aba. Ngacha utila ena nile so musuma. Nwamba ngacha utila. Nabu wa chinka. Nangu nshinga mwana chila muri baibere. Ukube chalu ngama. Nangula ningabu wa chinka. Njino kupusuka. Yowari no kuruba. Ngasha kutila na haku chari chini. Nungu sebe mvintu na chitekela kutila fadi rungama. Kabili no kwesha wika tulila. Pacho ntondo wane kutila chintu chalu ngama. Ukuba ine. Iwo shirife waruba. Kwa hile menishira imo. Iwo imoneka ya lungama kumundu. Yolwe mpela ibapo nishira ya mfwa. Mwamwana. Iwo tawa kapusuke. Ulino kuruba. Mwamwana. Mwamwana. Chifuile ukubani uli ya uwa mkati. Umundu katungurula. Ukubana adilandila mundimi mwenina brenamu. Ukubata ufile kuchete kero kulandila mundimi. Mwenina brenamu. Ichapu ilirika. Ukubana adilikisha. Tafile kuchete kere cho. Emkwai. Na ikero mwiga chubu sumobu wabu ina Kristo. Tafile kuchete kere muri cho. Emkwai. Lerwe cho. Na chilepribula kutira ya uwa adipusuka. Uli muntu musuma wa wama, uwa misango isuma, uwa mshiro muntu musuma. Eicho, efe alina vareba shuma pepo. Ababuka pepa mkuitua, ababuka pepa nganshen, mpaka umuwa pili ule chebo mchirubo. Bena kupolo wa mabwe. Ukufwa, mfwa ya bipisha, ya kula angana ni chebo cha kwa lisa, chani ni mfwa. Ichwe cha abo wafa ni chalo chesu ile. Mwana ndutuwa kwa tile fintu ifingifisha ya katana, mwiso ndere ilo. Ile kukanda, tafea befea makaya ringa. ngachautira muntu pamwe ketero mukashi wa munankwe bonse babiri bafuira basendwa ku batwala pachintu wingi nokutumbura palapene pachintu wingi nokumulekera ku chona chirungama ngachautira muntu ayakatwara chita chintu chiri chonse icharubana ugaya mumusebwale butukisha davira perwa ukukana chepa pamyaka 10 enanike nige paya wapekenyo kuipaya mamona imanga mwabika ita kukanda ifa bange choparicho imo kuti mwabweke shako pesamba lero ndinto afukanza vyachano mo mchenjeshe kuti akuri homo pano kamera yapisa chena nokutira ukuba ashira noko pano achiba tachipiri kuti kuchitecho kamera kuti ari paya muntu omukashi nebomba lonse ili abana vakaere lekeni rika kwatecho ivo vikanza vyachano ilo yesonde uyo nichiwa desatire ngatauti romo ame wamwe katare chito mchende nangu mwana kashi patware ni kunano kupapora mabwe kuti bafwe icho echare kuisecho mwamwana ngatauti nangu vyo kumekatare senda uri kunyuru afina pesa bata kumutwara nokumupora mabwe baikerene chodira kamene nomba mwamwana to kwato msango wa mafunda werero lero mwina kristu icharichi sinshi chonjera ndapo munori chero nilire funde ya kwaresa ila vamu mtima wobe mwamwana iwo fuire wachikabira kuchitecho chena chine mukati pano iwo lepo kusunga mafunde akwaresa kuba yapwirira kanganshi ndemona ndinepo chiri iwo fuire kuba pepo chena ngachakutira ngachakutira lesa lekabira chakukumwe na pwefko pamwishi alepo ayo kuba chire chakumwe na pwefko iwo fuire kuba uwansanza kubecho ndemona ndinepo chifuire kuba iwo lepo kuba chakumwe na pwefko mamwana chonza chore salepo ayo kuchita chocho fuire kuchita pandu nilesa nomba apo epo iwe ichine chino fuire kusange chinunturi chobe ichachine utemo kwa chino kwa kwaresa nomba tulesango kutira nomba kutira malaika kuti ashimikire chiri chonse chembe kuri barirwa icho chaba ichara ndokare muri vaibe ikene atipo ndakuti muntu moyo ngachita ndekuti uchitecho fuire chaba pemwe nokuino munshira chara ndiramo kamene na kabiri tuberenga mukusokolana 2018 na 19 ngachautira muntu uri onse arunda kwechevo chimokurichi nangu kufumia kwechevo chimokuri chena lesarino kufumia mwe chipanja chako mwe buku ya moyo nachirungama lesarino kubura chipanja chakwe nangwanga vakapiungana chonse choengapa nechevo chakwe chishinira kweri aridemba mwe buku ya moyo lesatire uye ndino kurifuta parapene icho nachirungama ngachautira runda kwechintu chimokuri chena nangwa kufumia kwechevo chimokuri chena ifepe lesapange chevo chakwe chaburefirwa mwamwana iyo kuti warunda kwakucharichi nangu kufumia kwakucharichi ndakuda kulanda kwakuri icho chemo nangu kufumia kwakuri chena pandulesa arino kufumia mweshina liyo pepa lapene mwe buku ya moyo kabiri icho chiri iwe ninshina upanomba mwamwana ndekuti urunde kwakuri chena nangu kufumia kwakuri chena chana chama pebwino bwino ifyo tachikabira kerura pantu vaibere yatiro kutirira lesara chitokwirira kwako mwine kwa vaibere chana tichakwa tokwirira kwa pambare epo petro alandire nachirungama kamiri na marembo yonse yaperwa namaka yakwaresa yavikwa mumutanja namaka yakwaresa kamiri na chintu chonse chavo busokorero kwa Yesu Kristo chipangano chipiane chakare umwe walandire libera nokuisa kwakwe ife rino kuchita ndo akesa pano kamiri na chwari nokuchita muri ino nkuro iri nokuisa echocho chiramurenga yeno kuba chimo chine mairo irelo nomuyayaya mwamwana kwati muvaebere muria ndi Paulo arembere chena ena niresa Yesu Kristu mairo wa muchipangano chakare ari Yesu Kristu irelo ukusokonola mumubiri kamene nani Yesu Kristu muyayaya mumupashe ari no kuisa mwamwana mwamwana chimo chine mairo irelo nomuyayaya kamene aba no moyo ukurenge chewo chako cha moyo icho chena chalangire chiri nokuba ukuchitamurira nkuru ena ari no moyo ari wa mu muchipangano chakare ari sokodweke ndeko afemwe mumwelepo vechintu chimwe chinono apa ngachautira kuti imwe achipikise cho moneni ndintu yesu asokororwe muchipangano chakare ngafe ndituwa chitekerecho nomba imwe vakashimikira kulya imwe kuti mwa FDR pamwe necho ukuchita chonse chamurefu wokuchita ndero ndera ndaparo wande icho ndiye tontonga nyamwamwana ndintu yesu asokororwe muchipangano chakare mumubiri uchifwa mumuntu melkisedeki tebushi mapepo ndero muntu umuntu mwamwana pantu yumuntu nishibe talatafyaro ndero ari mumubiri uchifwa echo takwete wishinanina ari nileso mwine paro wakwe ena sokorere mumbere ya muntu aitire mfumu ya kusaremo icho chabe mfumu ya mutende kabiri mfumu ya burungami mwamwana ari nimeukisedeki takwete wishinangulanina ukutamba kwanshikuna ngukupa kwa moyo mwamwana chari ni Yesu mumubiri uchifwa mumibere ya muntu muchakutuma wakongecho nachirungama nomba pangiro chine chine mubiri wa muntu nse kamera ikere pakati kesu mumuntu Yesu Kristu ena paro wakwe aifere kuti natsungo Maria aishire muri remibere pakutira ingafwa kamera inokuwerera mumuro Namba muri chino nshikusa kwelekeresha. Ari la kuiso kodo lomu ineka. Mumu isulo nakabiri. Ukwa mubiri wakwe mumu pashi. Mwamona. Pantu. Nga vintu chari mwishi kusha Sodom. Evo chikapa pagwisa kwa mwana wa muntu. Namba lole cheni pari Sodom. Ifaikiri. Kabiri na church teke. Kabiri na Yesu Kristu. Ukubo waso kodo lomu mbele. Ya mubiri. Ukwa chari chisa kwelele. Mwamona. Ukula chite chintu chumachini. Imini mwai mwini. Ifintu fumo fine. Ifa chitule mwishi tayonsi. Tachinja. Umuwa mwia yaya. Mwamona. Kabili peso ndere ro. Hai iso kodoro mwineka. Mwumibiri ya buntunse. Mwumibiri yesu ya buntunse. Yeo yenaita. Nungu chitabwino buwino chintu chumachini. Hai chitule mwishi tesha akari. Kabili mwishi tesha mwubiri wakwe peso nde. Kabili ade chite chintu chumachini ro. Pandulesa mwishi tesha akari. Hala ndile kuri washifwe. Ubitira mwini waka sasema. Mwini shi Yesu Kristu, mwamona, umwana ukusokoro wa mwishi kushakwelekeresha. Desa, ukusokoro kwa mbiri wa mwintu nse. Hai kelele visodomu, tarauna ulo. Mpele yeso nde, ya vena fiyaro. Mwachi mwonecho, parapari ukusokoro kwa kutatu. Nombe chintu chikagonga po kuchitika. Nini nchuchena chikalonga na chapamo, mwuri uri wa mwintu umo. Yesu Kristu, na kuingana umubiri. Pakubwela kwa umubiri, wako wa shukuri Yesu. Ukupanga, imiku ya kwetatu, lintuwa letele peso nde. Vamu ipeye, vamu tanike. Abu kile kubafu. Aya sokole lomu ineka, mumbiri ya umubiri wakwe. Isho chama nina kuinga wakwe, umu anakashi. Mwamu kwecho, ena abuolu bariru wa umubiri wakwe. Kamili umu anakashi na umu ume, bari bata haba para mana chapamu. Mpaka vena baba vya mpe pife, baba chumochine. Vena bari ingiri okuba, na nguchube efe. Bara bari pari, mwamu na, vena bara ngishiwe efe la fini omusango mawini. Ena abuolu bariru wakwe. Pantu ena, abu dilo kufuma kuri ena. Kamili na buingele lo, ari bulo kufuma umubiri wakwa Kristo. Uyole chitafe mwino mwino kwa ati, vintu wala njile chena, chilino kuchitamuri mwino mwishku. Na buinga, na mfumu. Mfumu una na mfumu. Na chirungama. Inshitaya ilepua. Echo tifuile tu angufianya anu kupuisha. Na chirungama. Baibeli yonse. Ebusekolelo wonse kwa Yesu Kristo. Ukuirenga umuine. Ukuishibika kunkolo yonse. Ari irengele umuine palo wakwe. Ukuishibika mwishu kusha kwa aruta. Ngomufura. Icharichi. Urukasa ukuru. Kwa hati vintua chitile mfumu. Nebukadineza. Murebu kishafi arotele tile firoton. Kabili kufuma kumutu kuikira panshi. Mwamana. Nomba ishire kufuma kumakasa. Ukuya pamuru. Mwamana. Mumufumu wa Babiloni arangisha byonse bireta muchipanga no chakari ayishira kufuma ku mutogo isa panshi mbaka ishira panshi mbaka leso mwine paro wakwe ayishira bo mubiri panshi ya mtanto nomba pano hari chipanga no chipya ayire tero mwine paro wakwe kubwerera pa muru na kabiri kumutona kabiri kumuto wa goride ukufuki kwe chirongwe mwamona dorishen uchemwa chumfwa mwamona lesali kukutendeka kabira twadirire po ukura ikira ubitira muri bakasema kabiri kuya ko panshi mbaka leso mwine paro wakwe ayishira bo muntu nsenga ifwe ukuya pa panshi ya mtanto Umwana wafe ari romu mukondo. Apa tirwe akenu. Asushwe. Kabiri neshine ya bipa. Mevintu fenze fyo ari. Nomba ata mpilo kura ima mamona. Kabiri kufuma panga sa. Ata mpilo kure charichi. Na wingo kubwela. Kubwela. Kabiri nombo kwisa. Muribwele hapa muru. Apo fenze fika tana chapa mo. Nungu pango mo ukarambo mubiri. Uwa piriburu wa kwa Yesu Kristu. Desa. Asokono na mungu no yonse. Ukupitila mchabo chakwe chabula yon. Ukuya kuriri ankuno. Nomba leke ni tunode shepabula yon wako bumobu wa rilo. Ilo tulea tulea isa dila nomba. Mulea amashu ya kulekeresha. Nomba desa le isokono no romu ineka. Mulubuto roanshita ya chunguro bushku. Leke ni tumwene nomba. Tule mwona. Ningu watafi ama rembu wa yengi. Haya rembiru wapa kuno. Gafi ntu mwinga wana pari ribula. Ama rembu wa rembiru pari. Nenotu kwa tefe vamine tiku minabasano. Kufuka patuerofu. Ndepo ayo kufuma. Kame ni shukwa teshuwi. Ili asa asara mwono ducheno. Ilo ndelanda. Ishita shumo shumo. Ivivya kuwa miomwela. Pira mpango kubo wa sasare chene chene. E chonga cha utira munina nevo tachitile. Tawwe tachiri chonze cha mwishita abu shuku. Ukuba ukuba. Na hara chita. Cha utira chiricha nungama. Ningu wate chintu chimo. Na sangre chipageti cha mishanga abu shuku bumbi. Chari mufimuti. Kabili na abulile puembiro kufuma pari chiria. Chipageti cha mishanga. Mwishita abu shuku shukuru nga suminisha. Mwamona. E choni nkwate ama rembo pano. Kabili shirefo kupita panchita. E chokuti mwawele ramo. Chipageti cha fuwaka chirela nda. Na chirungama. Na tampiro kuya mumpanga. Kabili paraparishi pageti cha mishanga. Kabili na indelefe kufumako. Na tonto ngenye kutira ukuba. Umuntu umo. Alikuntanshi andi. Kabili chintu chumo chatire. Mwerela monogu imiachiria. Na tonto ngenye kutira. Njimia chipageti cha mishanga. Teine. Ichintu chumo chatire. Pilipu kabwerela monogu mbola chile chipageti cha mishanga. Kabili na mwerele mo. Chari chipageti cha gari omushari. Kabili na mwerepo ya chintu chumo. Ndesa miaba paru haicho mwishita abu shuku. Shukuru nga afuaya. Na chirungama. Nomba tuwala landa parubuto uro wa mchunguro bushuku. Patushita vyo tu unono. Baibeli ya risovero kutira. Kulino kuise nshita. Kabili panshita ya kuise dira. Kutira kasuba ya kalino kufuma. Kabili kulino kuborubuto uro wa mchunguro kasuba. Buonze tuwa rishibecho. Usheta tuwa ishima. Ifatuli. Ifufeba ishima na nembira yesu ile ro kufuma kule chukuru yesu. Tuwa chitakira kutira. Kulino kuborubuto uro wa mchunguro kasuba. Kabiri urubuto rwa mchunguru kasuba. Ivo fine, urubuto lukara ambaduri na kuisari mpiwe sumu ineparu wakwe. Akasokuru rwa panu pesonje. Nangu mumu ulu, mumi ulu. Ukusenja na wenga wakwe. Kabiri nombemi ya keka narimo, ikesamo. Delo, natu kwa taimu panjitesha bipisho kupita. Iyo ya wakulta nshia wa ntunse. Kabiri ndero lela fe panjita. Kabiri ndi ntutunga kwata. Umuntu onza kuta kwata nshita. Apo ya mokuti, mwakombo kwa kufuma kunchito. Nukuposa, ishkwishi nono. Kabiri ifwe, utituwa kwato kukikana panche ndeimu. Apo ni ngalanda, pari ufefi kukwane fintu. Ifefi ni nukwisa, mwishu kushakurekirecha. Kabiri nukuposa, kwemi nungu ibirina ngu ita tuchapamu. Nukurete tuchapamu. Ngacha kutila shkuru, anenga ino kubano mweo. Ukuchitecho, kabiri adino kunshisha kuchitecho. Ukumone ufefi fintu, fikesamu. Kabiri na firefi burukuto. Nomamu ni nukusango kutila, ichole umuntu na vena abantu, ichole rotapo. Kabiri na fintu fionse, ifikunia. Fena, nilino kuisa fikirishwa. Mwamona, nilino kumonevo fena afiasukuruweru. Chirechi bulu kutuwa chikaramba, ichale iso kufuma, kufuma mu makumbi, mnomba. Ivo fine, mwamwa ibumba rionse, na mshuwa kutira, ni nshiba, icho chiria. Chira chire piribula, mwamona. Kabiri delo, ikeni turode lefe mpaka nshita ikafiki. Mwamona, cheno kuba, mwamona. Nomba kabiri chikaba fe, mwishita ida ini.
When you go to read some of these scriptures.
Nomba echo. Twara berenga ya moya aya marembo muno. Nomba murubuto rwa mchunguru koresa. Nomba ture mwana kutira. Ufira ku murubuto rwa muri ne. Ruro rwa chibako muri chero. Kwantu ndakwa bakasuba ka muri chero. Nakamba kasuba mchunguru kasuba. Kena kasuba kamukene. Kamukene. Ngoka kama mchunguru kasuba. Eka bana muri chero. Kamukene muri chero. Ngaka mchunguru kasuba. Nomba chara njiro kutila ubushiku pano wabuko. Ubushiku pakati ka ile nshita. Kulino kuba kwati obwa bipa. Ubushiku bwa fita. Bwana taburi no kuitwa kasuba na ngubushiku pakati ka icho. Muamona ukoye kupangwa kwa mubiri kufuma kumakasa. Ukoye pa mulu ndo ali pano pesonde. Ari mwana. Urubuto nomba bamwipe. Ichari chachendere nchende yakwe. Nomba bamufira Kristu no kupita mungu rosha fita. Kamini kutampo kukula pamufula ureisa. Nomba ni kuisoko ukumona kufuma. Pamulu wa mtu. Mwene ni chochimono. Nebukadineza. Mwene ni aleiki la panshi. Ukutampa fe pankuru ya vena fearo. Ilo mulopata ura suma pari vena no kupange chikonsulero. Pari abantu wa reteruemu. Nero mwene ni chena chari panshi. Uguya panshi. Uguya panshi. Ukufika pesamba. Mufi shimiro. Mwamona. Chari etere panshi. Nomba chata mpiro kubelela. Kuisa chirebuela. Ichari chichawe lero kufuma kumakasa. Kukunino kuya pamulu. Nomba chafika mwishita ya mtu. Mwishita ya mtu. Nomba mwene nyurubuto. Tegutu mwene nama buko yobe. Chive chena chiru ndo cha mubili. Tegutu mwene nama tu yobe. Chive kuti ya umfa. Tegutu mwene no mwona. Chive wene uranumisha.
You can't see with the lips, though it speaks. See? That was a...
Iwe tegutu. Iwe tegutu mwene ne menomo. Nangula iralanda. Mwamona. Ile hari ninkuru ya Pentecost. Nero nomba ili mwishita hari nso. Ukumona mwamona. Nomba tapariji nitu nangu chimo. Icha ndo kuchira parinso. Mucha chona chirungama. Icha kwanga pomano. Icho chiri ni Kristu paru wakwe. Uyo utungururo mubiri onse. Takudu kwenda. Icha kwenda kuchira paricho mwamona. Icha ndo chonsa chimbira tisena mwamona. Ukusa shenkasa shobe. Ukusa shambino fumu mori obe. Ukusa shafiri fionse. Ukusa shafi obe. Ama tuyobe kuti asera. Umona obe. Imino moyo obe. Nevi abangefe. Jero paru mayame nso obe. Tapali nangu chimwe tisera. Uyo wine muna njubara njilo kutila. Muntu wala kwa tomu towe parabu wangu. Ipa muna njua kutila mwamona. Kwa mwabe vishu kwa afya mubili. Ifu pange mwono fumu mishi. Kwa nkanda mwamona. Kabiri tapaa becha kubweke shapo. Kwa kutila bako ato umulopa. Ukula ni ina kuya mwria. Umulopa te tu pompi okupita mwamona. Tawea pa mwuri nilo kuchita. Buino umulopa. Mwamona ndu. Imishira ya mshishi. Ika nilo kupita mwumulopa. Kabiri nomba tulesa ngu kutila. Chirechiru ndo mwamona. Tapali nangu chimo kuchila parinso. Nomba na tusange. Kulino kuboru buto. Paru wakupakati kakasuba. Panjita ya mchunguro kasuba. Chinshi choru buto barutumina. Kwa kutila wengamona apori. Nefya kuenda. Kusha chona chiru ngama. Ukumona apori uori. Chirino kuboru buto. Mwishita ya chunguro kasuba. Nomba tubure chono mba. Nukupashanya na malaki fo. Ala ilo kutila. Ali nukuboru buto ukesa na kabiri. Mwishita ya chunguro kasuba. Mwamona. Pantumone ni. Ndino kutumakuli imwe eri ya kasesema. Kabila nino kubwa kisha po. Aba na kubwa kwesha kudiba ashibo. Na ba ashibo kubani. Musa chona ashibo ngama. Epa ni naisa anu kukumeso njene chitipo. Nomba. Natubule yewane na nguwa shiraluka 17:30. Kabili tumuneche Yesu asiseme kudia. Ati ili okuti. Gavi nduchani mwishu kushasa odomu. Chirino kubwa chumuchine.
Now remember. Notice this is at the time that the Son of Man would be revealed.
Ichichari panchi tokutira umwana wa muntu ari nokusokorora ukusokorora kwa mwana wa muntu nomba mwana wa muntu chine chine asokorora kumaka panchi tafeshi nono apo ile beso demu tairapya Nomba ula muntu, ali ni Elohimu. Udali ni resa. Yesu ni resa. Kamili resa sokodole kumaka. Parapele panchiteshi nono. Ukula ndaguli Abrahamu. Mubingushi kwa kufuwa Elisha.
Just for a little bit. The Son of Man was revealed.
Apa nono fe. Umwana wa muntu aso kodwero. Umwana wa muntu Elohim. Mushamule mwana cho mwa chari chi. Umwana wa muntu Elohim. Aso kodwero pali ba minute fe aba nono.
For the very next morning. She was burned.
Pantu dudadu nyori chero lwa kongere po. Wao chewe. Lisa. Ili waka suba takala aturana kabili.
So there can't be no organization left.
Eicho. Tetukubi waka mungu wake ngashana. Nangukubi wako kuya kuntanshi. Ukuchila pari cho shile sitika nomba. Pantu nino kupia. Ili waka suba hata karatuna. Ukupuputura na kupua. Ukuya mchalo. Takuni nino kubana kabili kupuputura. Kuro kupuputura ukalamba. Ukuwa kupita. Ichichalo. Tachata la chupoke direcho. Imwari mbiku tumu wakwate kulongana kwa manu. Ndolo nje piribula. Ukupuputura kwa kumupashe. Kwa limona konsoko. Nde subila mwle mfuecho. Ndela nda mwishire ya kutila. Ya utira ndesubira imwe mule mfwecho mamona yana alipo kapiongo musu machitira pakashitaka nono kapita po achitira munena brena mu mazautira kutena kwata pe kusangana na kwa kwashukuru mu mutima wande na achitira we mwana ukubutura kwa ripita mamona nomba ibya kushikamenika feri bi kwa pabwato amabimbe akaramba yakutinya yali pano kuchenzo cheso Nerona tuishwa, ukuchelewe pa diri rebimbi kuishiria. Turepa nami na kudu lamba, mwamwana. Turepa nami na kudu lamba. Uika lefe wa shikimana, uika lefe mchevo. Uika lepa mwana lesa, kemwana njune feo re mfwa. Uchuchintu chimbi, uika lewa lunga mapamone chevo. Leka, leka chena chive cha shikimana. Lintu mwamwana yonza ya karamba, ama kumbia ya kare, ya tushingulweke. Nefimila fia makafire isa. Kabili nama bomba ya vipa. Nefindu fensa fimbi fibarila ndapo. Kelo, ichia kushikamenika cheso, tilive cha tambara la mchevo. Kesara njire, utila chilino kubapano. Kepa tulino kuteka unse pari vena. Tulino kuya pamulu wavo. Chine chine. Vena tetuwa tuibishe. Vena tetuwa tubunshe. Ima utu matulika munshishi. Tulino kufumana kabili. Kuchoba chaba kulicho. Tapari nshira imbi mwisonde. Ya kusunge chopanshi pari. Tulino kuteka chila umu pari vena. Pantuinku mwesu. Ii karambaka pitao. Are ita. Kuru balirumbe. Ifona atuko mamuri Yesu. Kufumia ila fikara mbaifia mweo. Dino kushpa. Niinko mamuri Yesu. Chiretino mwera nangu ibimbi. Chonza tu shingaba. Ikeni chise. Jo chingaba. Jo chini nukwisa. Nafile panga po mwereka nobuli bonse. Ufetu alikoma para pere muri Yesu. Kacha utina na wano mweo. Dino kuika lili la kubukata. Uwa kwa resa. Kacha utina na afuwa. Nomba ina kufo kubukata uwa kwa resa. Ine ine nefe. Ndevo afeo kubafe. Chena. Nikubukata uwa kwa resa. Echo ndevo ayo kuchita. Dintu chocha apua. Chilefo kuika renchite itani. Nevo kuya kudia kuchila mbu. Icho andetena. Dwe chila na abu mbele. Dero chila andetena. Icho apela kuli inyo kupitila mkisa namna kwa kwe. Icho. Tule muna urubuto na mchungu luka subadu dipano. Kabili chinshi cho chichitapo kwa ato urubuto. Nasa utila yota ukwe tamen so adi yonse. Ukumonefe wingenda muricho. Busho urubuto na mchungu luka nichinshi. Urubuto rudesa. Ukweza soko dure chintu chimo. Busha chona chirunga maa. Ngacha utila kuli chintu chimo pano. Icho ole mfua. Kabili te uti. Uchikutuluke nishi nichinshi. Mumfimfi. Nomba asho urubuto. Duwe na kuso kodora. Chinshi cho maraki fuwa rino kuchita. Mwamona. Kuchite chintu chimo chine. Chinshi cho. Icha kuisule fika katikilo chine rubari chirino kuchita. Apo fionza vifirongani no. Firepunga ila pako enda murichi. Kuso kodora kuchireta chumoneke. Ngacha utila uta ukwe tamen suari unse. Nishi. Chamu ni moshu kuso kodora. Kufire kwa bamen su mkubadira po. Mukumona. Ushe chona chiru ngama.
To reveal Malachi 4.
Ukusogolola Malaki 4 ukusogolola kuashira Luka 17:30 kuashira Yohane 14:12 na Yohane 15:24-16:13 kamili pano ukusogolola ukusogolola 10:1 ukufuka ku 7 ukwisula kwafuka katiko chene rubari nembera kwa Malaki walenga chene rubari ukwisula ukusogolola nturubuto ra mchunguru kasubadu reisa no manga cha utiro muntu Mungkuru yala udekea. Abantu wa richinshi, uwamba. Bushaba haba, mpofu. Chinsu manshi, icho rubuto ringa shita, kumuntu mpofu. Ngacha utile mpofu ya tunguru le mpofu inanku. Busha shonsi. Tashipone na mchiri ndi.
Naked, blind, and don't know it.
Ukubo uwamba. Ukube mpofu. Nungu ishiwa, tabeshile. Nangufia manu ya abona ya puwa. Amanu ya abu mupashi. Ukukuturuka kwa abu mupashi. Mwamwana.
Heady.
Aba yumfwa. Aba mano ya pamuru. Aba temoku angalo kuchilo kutemwaresa. Baka tomaba afipangano. Baka bepe shababu fi. Aba shiitungurula. Baka su shababu aba wama. Aba kwata femi veli ya buka bepa. Niloku kaina makaripo. ambaga yakusokorona bera tabacho tegerana muri cho mamana bena tabacho tegerana mu findu fya musangonga bakasema kabira icho tabacho tegerana muri cho bacho tegerana gutira gutira maragi fo ifuri yabe cyari kicimo nangoko bungwe kamo shiramu kwa kubedira po ari muntu bintu ashiramu kwa chibiri nesipando cha bubiri ari muntu bintu ashiramu mu bere yakwa yari kabacha ari muntu mwamona mwishi kushakure keresha bintu rubuto lwa mchungu lukasuba lwa tampo kwaka amensu ya dino kuisuka kabiri dino kumono korea namba nishu mubiri na upango kari na wimili na pamakasa ya uko urenda ukwenda na mpashu wa mshiro chenshi uramo wini wa indele paka tika waka sesema uliwa rembele baibiri mpashu wa mshiro mwine uendele mumubiri wa isuramu na mpashu wa mshiro ayendele mwini mpashu wa mshiro tumamuka mungo kwense mwini barupa kwense urudi mii na bantu na mawe mwono nopano taba mwini akaka bungwe na nguwa kaka bungwe ukuba mwini akaka bungwe afu makunchende imbi kumbi kabiri na isa mwono tuchero na ukopwe chiko pepanya ali apela chena kumwana wandi uwa chubo wa sungu kanganshi nshishibe nga chautila ali tala umfopara ichina ngu yon nshishibe achu kwa te chiko pecha kwa yumalaika wakwa shukuru ewa ilipanguru yama charichi china rubari ifu kakati kilo china rubari kaisu ike kuradi ntuchachitike atire aro leshe kunu mokupitira mulia kabira mwene chona chimini na mumulu mchiroto kabira aro leshe kupitira mulia kabira mwene cho amwenye muntu mchabuta alienda alia kuntanshi kabira kunu mayakwe atire aro leshe atire mulina brenam chari niwe kabira atire waendelo kwenda mulia atire kunu mayobe kwa li abandu wa mitundu ya rikana rikana nabase ndaife ya rembu wapo Georgia, Alabama shonse nche ndesha rikana rikana bare ndogu ya kuntanshi kukwisa mubu tunguru shiko kristu wale soko rula mchimono oh hallelujah kudumunshi kushakule keresha kamirine shitesha kule keresha shanshiku kushena mumu wala mchevo chakwe kamirine chevo chakwe chonse na soko rula panupene kuchinzo chesu oh mwe chari chakwa lesa wa mweo imini nani pamaka sayenu mchetekele nina chonza chiri murimu ikatitile nikudu yo mupeto unono wakatika mupeto likeni chiteke mkwenda kwanse na chonza chakumfwa chore panga ito ntonga njali yonse leo kwete likeni liberi atungurulua nechicha mbechini mkati kove panturesa na yekana mchevo chakwe chaye nonshita murubuto lwa chungulo vushuku alela angisho kufumia urubuto upofu waka susu iwe kutu washo urubuto kabila ka susu aka susu kutika abaka po furanganshi te kutika pupuke fuifu tuweza vile pendo vushuku nefintu ife abangefe mpemfu nefintu te kutifu mwane mkasuma tafishu wane filipo te kutifu mwane kabila urubuto lwa chungulo na ruisa murumbe onse konse kwenye soko tuya kujifarirwa kuri baibere kufia bumbwe vya kwameo vila Danieli ya mwene kabiri kabiri mfumu ya buda bushuku bonse ba mwene kabiri na ifintu fyonse umuntu onse imibere yonse ukwenda konse nchenje onse mumuru mwifuro chile tulangisha nishitaira ine ilo tuleka diramu te kusela kumbi uku ingesa pamuru wachiko kwari ukusela kwa kuboko ukutemwa weziri kwari ukusela ukwa mfula Luther ukutemwa te kwari kwe shintu chikaramba chena chare ito ukusela kwa kwa weziri batu mreba misho ni ukuya mwense mwisonde ukusela kumu kukaramba nganshi ukwa chitiru mungulo ilo chota chila chitika nomba kwa ishire mkulu wa Pentecost nomba ya ishire muminu ya rikanarikana nefintu mkulu wa Pentecost ya ndimi nomona ya hivya bangefyo nomba ya ina hiri mumenso nikutusumanshi winga kabira menso nangu kabira rubuto gacha utula ya menso tari pari ukumona zile kwa ba menso mkubadira po ukumona kabiri nomba rintu chila cha ishire ayisule fukakatikilo chino rubari nukusokolo la urubuto uruwa mchungulo ukusende fionze pia nkama hirevi afishirwe ukuya mwini shinkulo cha chariche kabiri nomba afisokolo lenga fintu ala hile ukuchitamu kusokolo la tenu wano ukufika pa 7 tulipanu elelo na tuika na paka tika chevo kabirine chevo chile soko rura kuli ifwe na Yesu Kristo nombechi chevo cha kwa resa kabirine kwa wantu bakwe ifwele tuwa enda mupepi kuli kabumba pa ukuturu ka chena pa wantu chena kusoko rura oo mweshkuru chinshi cho mkwatire ine cha kuchita cha utina mfwile na mumpanga no kushimiki lembira nsuma na ngubushe tina ikara panga nda temwela ndunepe uchachiri kacha utila ne utila abomu kashu msuma uwa panga nda kacha utila utila abani no msuma kacha utila utila chitechi chile nangu chimbi chonza chochiri kacha utila mfile na abumulimi kacha utila ine chonza chochiri shukuru chinshi mingo fuwa inyo kuchita mushecho kecho shahuri abirikishe pokudia shukuru chinshi cho mingo fuwa inyo kuchita ayri mwili amucha mwishina ya kukuya ku kukumike chari chimuchifungo lirono mba abirikishe utila chinshi cho mingo fuwa inyo kuchita nintur gentumbe ikarambe ya muriro yakoveme pamwiri wakwe chinhu chicho murefu anyo kuchita ndetondonganya icho chaivo chisuma chakuisadirapo kaviritira shikuru chinhu chicho mungafuwa anyo kuchita zvinhu ndemona aya marembo aya wamanganshe mukupwiririka yasokorora nombarine shikuru chinhu chicho mungafuwa anyo kuchita natikonteke mitu yesu ndeipisho uri onse muno ukufuwarisha mumitima yenu nomba nokuipisho iri ipisho shikuru chinhu chimurefu anyo kuchita kaverinai mumwe vantu vachakutira muchiri pansa resharame ukuya monse muchalo iwe kwantamiko muti wove nokuipisha shikuru chinhu chicho murefu anyo kuchita ukumona kutira turi pano munsiku chakurekeresha kaverinai zita chakurekeresha chiri vechapwiririka kuri ifa eicho ichasokororwa pambiriviri chinhu chimurefu anyo kuchita.
While they're asking you that question, I ask myself.
Ngwe batemwe kwaresa. Ire bare ipusha imwe. Ire ipusha. Nde ipusha nemwe ne parwandi kuri imwe. Chishi chomwinga fanya kuchita shikuru. Iyo nari ko kutira chirabu shikuru. Kufire bo apendwa. Kamini nape po kutira mwalanga furisha shikuru. Kuikara chirabu shikuru. Chena kuti chapendelwa kumuchinshi wenu no vukata. Nape po kutira mwalanga furisha uri wonse kuya mucharo. Nabonza bari pano. Abari pomu hema ilo turebebe temutima Yesu kamini no kutira. Shikuru. Chishi chomurefu anyo kuchita. Chishi choninga chita shikuru. Ukuru ndiriro mufumu wenu. Kamini no muri mwenu. Kirisheni chomweresa. Tibebe temu mutima Yesu kamini mutweshe. Nachakutira kuti mwa mampuru ari wonse muri ifwe. Shikuru, ukuita mokuri konse. Neta kumini na kwefi abipa, neta kusanga. O mweresa, tuwa meni omulopo wa mwana wenu Yesu Kristo. Untumuku ichefia, puka lelecha konsolora chakwe, ichamfu ya kwe, kabiri no kubuka kwa kwe. Kabiri uku baba arunga mikwa, ukupitira mchetekela, ukwa kutira, achitelechi. Munsa ansatu, apuka lelobutanti kubwe pusikiro, ubo mpere kuri ifa. Tata, ture mituwete la pambire ya bunobushku. Ucho tuwa chetekela, necho tuwa eka tirilako. Ukuishuwano kuchetekela kutira, chena, chevo chenu nembira yenu. Ukukana baba ibeela, fuma kubantu bambi. Nero kwesho kubakwati Yesu Kristu, uyo wabecha kumwena kuchesu. Mwabate mwiku waresa, ifibikiro pano, tutambala. Kabiri kuri abantu abaruele konse konse. Kamini na parwandi shukuru nina kono kupwa. Muno richero. Nape po kutira mwalatu wafurisha. Mwabate mwiku waresa. Turolele shakuli imu kumaka. Imwani mwamaka Yesu. Mwara kufurisha abe nginga nshe. Mwabate mwiku waresa. Kubushi kubumbina re tontonga nyamu na mfimuti. Nukwenda kwanza kwanza na munina Bankswood. Muntuba dogo ta. Mwuntuma wakwe wari vipirecha kutira. Arefira nukwenda. Nomba kutontonga nyefe ine. Apaya nono na ishima kudia. Kwenda mwuri shire mpiri panu mayachu muna chere. Mfirena yekate renkaramu. Mfirena mwono kutire renkaramu ya ipaiwa. Kamini nomba. Uguisa paria kamini uko milina. Mwuna mtusoni. Mafezi kafetiria. Noku mwone fia kufara fionse. Tire teremuka. Na menso ya kwena awela. Na tire mweresa. Nacha kutira kutumu alangisha chimonua. Apuwa pari nkaramu. Ichine chine kutumu alangisha. Horoa kwa mwini na hudu. Kamini nomba chaisa. Bika ama wuko. Pariena. Kabiri pano, epo adirero, kuhunu mamuni na banks na kabiri wamaka. Aile utuka pamudu na pesa amba ya shire mpiri. Ife tuletote la imumu bate mwiko resa. Imumu avaresa umu wine. Kuli ifwe, mwosenga fintu, mwa wakuri mwini na hudu. Ninchi mamu alimutemua, pantu mubo mfuenu. Uachine, kabiri uachinka. Kabiri nape pamudu bate mwiko resa. Ukitira mwarabu mbela, pari chila umu pari ifwe. Nukwede le mbush yesu. Nukunda pamaruele yesu. Ya mibiri Yesu. Ukutupanganga imwe, ubushkuno. Kukirisha ni choshukuru. Ni nche tegele utila. Imuna mubebe tachila mutima nomba. Kabiri na tuishuba necha kuchita. Tuwa epsha imwe. Kutupara nomba mwishi nila kwa Yesu. Kabiri. Ile tukonte kemi tu Yesu. Mushepari kwa uri wansepana uripo. Nangu ukia mungu mchalo. Chala amia. Ukia mwonse mchalo. Uyo inga fuwa afyoku. Ile mwle pepa. Kabiri na mitu yonila ikontama. Imiako fiyo kubo kove, kuri resa nomba. Ichuwe chuanza pewe ngachita. Na mufula haba ntumono ruchero. Imiako fiyo kubo kove, kuri resa. Utire, mwe resa, mpangenyu kubanga Yesu. Ndendefo yu kubanga Yesu. Desa mipari, ukuya mwonse mchalo, ukuya mchalo. Ama wakuya rife kwanse kwanse. Chintu chako safe pamo. No kwanji ninjimia. Ndefo kubanga ena. Mbebe teni shukuru. No kufuanga chakutira. Mwabe chibi mwereni. Chifumieni. Inene ndefo haya. Chinshi. Yuve panu panchite itari. Chibe nambatu warafuma. Chibe yori. Chibe. Temuna ndunefe yori. Utu wabashanyu mkankara. Utu wabashanyu mpena. Utu wabashanyu mwaiche. Utu wabashanyu mkaramba. Na imini na mairo kuli. Ili nono. Ibumbari abantu. Baranda pamuru parupiri. Besa mbapa. Akamalaka anono. kwari uri poro unono kulia muntu unalira ndakopara kwaresa panchitaitari aishira no mukasho munono navana chino rubatina kuchena konse konse ena ari pano unono umutari waunda ari kurare sho kubomba pamadora unono pavusumumo kabiri muntu amurekere kuikara mushanti inono kabiri mulia umukasho wako mulia ari mupepe no kwato mwana mumbi kabiri akwete sembere karamba ila salare chiri mikuni ale puture nkuni ale sho kutinta yena panchi umwana kuri padiru ari tungulumo uku ale tindoru kuni no mwana mumbi aishira mukuputura ruroro kuni uri wakwanikira kuefisa wevafita ukusunga kuti ila tavari nesalamo rusuma owe ive twamvire vulanda kuri yena munina uti naine twaretse ndamoto kaikalamba kaviri twakuria mukumutemere nkuni nokuisa shireta mukati ena mwana kashumu nono watotere ukuimire na vepare na mvire vulanda pari yena kaviri twatwaririre poko mapepera ko kaviri mwana omunono wagwete chikumbuto twaire nokupepera ko mwana munono kaviri resa mundepena kaviri kushikubumbe muri mwako wagwete ukuisulira kwakuisamba kabiri twaingiremo mukati narera ndakuti ena ade pepa fwaka bonse vena ade bumpa fwaka na ene fyare chita pamo hevi chita vantu vamumbire kabiri nomba natwatirere pokuranda kuti vena paro wachira kabiri mairo richero ndintu naire mukati muri wakasuva aishira rienda refu na panse naye katana na maboko yonse chapamo nokutira munina bili ndi muntu uchinjishe atire nimpepo mshanga wandi wakurekeresha kabiri ndikurubadirwa kwashukuru naene atire naene mpeperefe wandi wakurekeresha pamo o vyare niuri buto inene shukuru nindapirisha nakula atapirisha ruena akasuba nobushuku epari pamo baru nikuro kufuma mumaboko yandi o mweresa vene avaruseno mbanapepa kabiri tupeni kukabira kwa mitima yesu pandume mitima yesu tureke kukuombera imo nomba tata vonse vari mumaboko yesu konse konse vena vana venu
not in judgment but in mercy
bombereni pari veno mwabero ruse shukuru temupingushi rero muruse twaipsha mushenera kwa yesu amen mwari mutemwa nemutima yenu yonse nomba imomoba kwetu tambara kuti mwaisa tubula kabiri nomba kulongana kwesu nde tontonganya bafule batamba kwa mkwangu fyanya pa 7 koroko nangu chintu chimongefe munene nevo arabirishe cho muri minute fe oro nshita kutambira po mushakuri ruba cho nde tunganya muno ruchelo amen shina apeganishwa muzautiro muntu umopano taratava chomu chinera kwa shukuru Yesu Kristo murandi unshi ichine chine chava amen shina apeganishwa kumuri mwaru bacho tureto tarabonse ba munina bakapyonga namuna munina ugurongana kuobe kwa rishani kwa endelefe kwa rungama munina pane kabiri munina matin kabiri o benge hapa pano munina liveo o kulife bakapyonga kwanse kwanse panchende ichine chine tule mtotera pako papano kukwate senge pamuna ifo pachevo bimbi teutu mnuzumini chanye kwenye mwino fepariche mchile ipusha imoku mamona jindu kachimo imwe chitontonga nyo nipo fechene icho mwalanjema na chila tontonga nyapo kacha utira wakapiunga kutiba wabula matepu kabili wena batira ukubanshile sumini chanye pamo chuchili techalu nga mamu nina wandi iwe limbi kutiwa kumbe mpanga shimo iwe wakuti washirisha chonsecho refu ayo kushipela ndesha mubusu mwandi kukikari walu nga mapa mwene chemo padia baba vikuwa mwabu kaya ndipadiresa pantui mpanga chifuwa yechagula cha mpanga ifefini mpanga shandi chumfuwa shiwiri andi kabili icho echo tuika dirapo ichebo chonse icho chifuma tefionse techebo vye nomba kabili nomba dirwe chebo chonse icho chifuma mkano kwa kwaresa icho echo waba ashiraba fuire baika dirapo na tuwemini nomba pa makasa yesu ile tureko ntambike mitu yesu kabiri munena nevo na kwate chintu chimocho refo yukuranda kuli vena munina mani na chirungama umundu wansari mfwetisuma vatira amen na chirungama noma na tukwanta mke mitu yesu na alai pisha munina li veo ngacha utila kuta yesa pano na nguye nakuti ngacha utila kutuwa haparia munina veo ngacha utila kutuwa chitecho munina veo ni munina pano karemba wa mabuku kabiri na kwate buku ilo alipekanya nomba nkuro shama chari chichina rubari kabiri alebo mbari fuka katikiro chichina rubari kabiri nombari ine tulesu biloko ya kwata yadino kufumano mbari ine chisuma munina li veo lesa kupare